phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od sveg srca vas pozdravljamo i ovog 11. novembra godine 2017. Možda ste čuli u finišu naše centralne dnevne informativne emisije zaista divne vesti sa svetskog prvenstva u kickboksu. Naša reprezentacija takmičenje završila sa 4 bronzane, 2 srebrne i 7 zlatnih medalja. Čak 5 za devojke. Kakav strašan kvintet. Od toga 2 ste mogli da upoznate još pre nekoliko godina u emisiji Vreme sporta i razonode i to onda nekako da življamo kao zajednički uspeh i znamo zbog čega su bile u gostima. Evo, na primjer, Teodora Manić, zlatna.
Ja sam Teodora Manić, bavim se kickboksom i pozdravljam sve slušaoce Vremena sporta i razonode.
I Dijana Dabetić je osvojila najsjajnije odličje na upravo završenom prvenstvu kickboksa svetskom.
Zdravo, ja sam Dijana Dabetić, aktualna svetska i evropska prvakinja u kickboksu i vrlo rado slušam Vreme sporta i razonode.
E, pa zato smo tu da podržimo sve te divne ljude, sav taj mladi svet i naravno uz divno sećanje na legende i podsjećanje na ono što su radili i što i sada čine. Da bome i uz druženje sa ljudima iz drugih oblasti života, iz javnog kulturnog umetničkog života. Tako će biti i danas sve do 19 časa. Preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs, odvojite bar 15 minuta da pročitate šta sve ima i onda zamislite koliko smo dugo mi to pripremali da bi bilo od svega pomalo za svakoga ponešta. Počinjemo pozdravljajući sve vaše kod kuće ili gde god da ste, želeći vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 1. Katarina Epštejn-Kaća vodi računa o dobroj muzici, majstor tona Saša Hajdin, Ljiljana Nukić, producent Bez straha i mane, moje ime je Željko Stefanović. Dobro vam dan.
Smokve, šah i baden, dan bez tebe.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
Jedan divan, fini album Neda Ukraden, verovatno jedan od najtiražnijih u njenoj karijeri, gde su pesme pisali Rajko Dujmić i Đorđe Novaković Beši, godina 1982. Danas odigrane dve utakmice 13. kola Prve lige Srbije. U Gornjem Milanovcu Metalac ČSK Čelarevo 3-0 i u Novom Sadu na Slavnoj Bari Proletar Radnički Kragujevac 2-0. Što se tiče fudbalske reprezentacije, vršilac dužnosti selektora Srbije, odnosno reprezentacije, Mladen Krstajić, posle Đorđa Ivanovića, ofanzivca subotičkog Spartaka, odlučio da još tri igrače Superlige dobiju poziv za nacionalni tim. Za duel sa Južnom Korejom u Ulsanu, u meču koji se igra utorak u podne, pozvani su i levi bek Voždovca Aleksandar Filipović, zatim desni bek Niškog Radničkog Nikola Aksentijević, kao i defanzivac Miloš Simonović iz Kruševačkog Napretka. Oni su već krenuli put Južne Koreje, gde Srbija utorak igra protiv domaće selekcije. S druge strane, Aleksandar Kolarov, Dušan Tadić, Filip Kostić i Duško Tošić propustit će utorak prijateljski meč sa Južnom Korejom zbog umora i povreda. Malo gostiju, malo lepih priloga iz sveta koji nas okružuje. Evo jednog. Izvedena je 150. premijera u pozorištu Lutaka Pinokio. Predstavu Baroni di Makaroni režirala je Olja Đorđević.
Dobar dan slušalcima. U četvrtak 2. novembra održana je premijera predstave Baroni di Makaroni, koja je nastala po poemi crnogorskog pesnika Dušana Đurišića Baroni di Makaroni i Knez de Majonez, a dramatizaciju i songove za ovu našu predstavu je uradila Danica Nikolić-Nikolić, dok je kompozitor bila Irena Popović, a scenografiju i kostime i lutke je osmislila Milica Grdić-Komazec i koreografiju Maša Lukić. Tema predstave je u stvari nešto što mislim da je sada apsolutno aktuelno, možda i više nego ikada, to je nedostatak tolerancije i to koliko smo negde zaboravili da poštujemo različitosti i koliko smo postali netolerantni jedni prema drugima, tako da je ovo u suštini jedna nesvakidašnja ljubavna priča između različitih ljudi koji su u ovom slučaju s jedne strane makaroni, a s druge strane sir, majonez, kečap i pesto sos, i ovaj, predstava poziva ljude na to da se volimo bez obzira šta smo, kakvi smo, i da je u redu biti i voće i povrće i sos, da na kraju ljubav uvek pobedi.
Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i Razonode. Topla preporuka.
U ustanovi kulture Vuk premijerno izvedena predstava Trezinlište, reditelj Stevan Bodroža.
Predstava Trezinlište nastala je u jednom, rekao bih, pomalo neobičajenom producentskom modelu, gde je u stvari sem ustanove kulture Vuk u nastanku ove predstave učestvovalo su pozorište iz još četiri grada. Iz Lazarevca, iz Kragujevca, iz Užica, iz Obrenovca i iz Kikinde. A sama predstava, razlog zašto smo u stvari pravili takvu vrstu produkcije, nalazi se i u samim potrebama, umetničkim potrebama predstave, jer je ona spoj tri kapitalna dela velikog ruskog pisa Nikolaja Koljade. Četiri dana sam odlučio da spojim, adaptiram zajedno sa četiri mlade dramaturškinje u jednu celovečernju predstavu. Ono što ti likovi doživljavaju, životi koji žive, njihov očajnički pokušaj da se stvari iskobeljaju iz svoje nesreće, iz svojih krenje neprivilegovanih problematičnih života, koji su takvi, naravno, zato što su ih oni takvima napravili, ali ta čežnja da budu ipak jednog dana srećni i nemogućnost da to ostvare, toliko je nekako dirljiva i tragična da stvarno rezonira kroz razne epohe.
Puno pozdrava svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu.
Dragi lik i dragi prijatelji ove emisije, tokom godina koje su za nama i nadam se još dosta narednih u svetu sporta, a potom i dosnije, u svakom slučaju jedna zaista lepa godina koju Damir završava na drugom mestu svetske rang liste, ali sa fantastičnim uspjesima ovoga puta sa svetskog kupa u New Delhiju. Damire, dobar dan, dobro nam se pridružio.
Dobar dan i hvala na pozivu, uvek sam, uvek se radujem pozivu ovdje da dođem.
Jedan lep, zaista lep finiš i osvajanje silnih priznanja u New Delhiju koji nam je očito prijao, ali kažem, primili smo i sliku iz New Delhije i odmah objavili na našoj stranici za ovu emisiju. Kako si se proveo, prvo da ti pitam, to je stvarno lepo za vidjeti.
Pa jeste, Indija je jedna veoma interesantna zemlja, a Taj Mahal me zaista oborio su nogu, ono je zaista treba vidjeti makar jednom u životu. New Delhi, ogroman grad, 22 miliona ljudi, interesantno jako, s hotela ide i streljana bila blizu, ali domaćini, i pošto imamo naravno puno prijatelja strelaca iz Indije, oni su nam pokazali grad i malo vozili okolo.
Jesi jeo nešto od njihovih specijaliteta i koliko čovjek više uopšte sme da jede, s obzirom da, evo vidim da se dešavaju razne stvari?
Dobro pitanje, pazili smo se, jer ipak je opšte poznato da u pogotovo u New Delhiju, koji je malo više zagađeniji od ostale zemlje, nije baš smelo puno da se istražuje, tako da smo samo jeli u hotelu, ali opet od nas sedmoro, petoro je zaglavilo sa stomačnim problemima, a Zoran Orunović je čak završili u bolnici na infuziji, ali na kraju smo svi okej.
O Bože, Bogu hvala da sve je lepo završeno. Kristalni globus s malokalibarskim pištoljem, slobodnog izbora i rako skok sa osmog na drugu poziciju za ovu godinu. Odlično.
Odlično, stvarno. Ponosan sam na taj uspeh, jer ima posebnu težinu, na to bih ovako obratio, skrenuo pažnju. Ta disciplina 50 metara pištolje, nažalost, od 1.1.2018. više neće biti na programu olimpijskih igara, tako da u Tokiju neće toga biti. To je odlučeno definitivno pre dva meseca, tako da od 1. januara se skida sa programa, tako da je ova medalja, s obzirom da je posljednje takmičenje to bilo za ovu godinu, istorijska, posljednja oko mog vrata i došla u Srbiju.
Neće niko moći ti mimo iđi kada priča onome što se dešavalo
da.
U svjetskom sportu.
Tako da sam na kraju takmičenja bio jako srećan, ali u isto vrijeme i tužan, jer ta disciplina je jedna od mojih omiljenih. Ali to ostaje mi vazdušni pištolj u kojem sam također dobar i konkurentan. I umjesto tog pištolja na 50 metara se uveo miks, gdje ću ja sa Zoranom Orunović nastupiti, i ako smo dobar par, mi smo već dve godine uzastopno šampioni starog kontinenta.
I u vazdušnom pištolju si osvojio odlično četvrto mjesto. Jeste. I ponovo si među 10 najboljih u ovoj kategoriji.
Tako je, i to je zaista izvanredan uspjeh, četvrto mjesto. Jako sam bio blizu medalje, čak sam i vodio, ali sam imao dva kiksa koje me koštalo čak i bronze. Na kraju se ni nje nisam dokopao, nažalost. Prošle godine sam na tom istom takmičenju uzeo zlato, ali eto sada četvrto mesto, nije loše, nisam bio nezadovoljan.
I kada si se vratio, bilo je vreme da obiđeš i stare prijatelje u Solinu,
dakle
Splita, i to je bila jedna lepa priča, pratio sam ti po ovim mrežama i vidim da si se oduševio, bilo je vremena malo i za druženje.
Pa jeste, evo mi zaista nemamo vremena za predah, pošto to je moj rodni grad, Split, jako volim da odem tamo, imamo dobre domaćine, već nakon tri dana smo otišli iz Indije za Split, napravio sam tamo dva izvanredna rezultata, blizu našeg državnog rekorda, dve zlatne medalje, naravno da sam presrećan, super sam se probao, video je stare prijatelje, kao što ste sami spomenuli, volim da odem tamo i tamo se lepo osjećam.
Je bilo nešto nagradile ona malo?
Pa jeste, uvek, uvek nam domaćini spreme, odvedu nas uveče u jedan restoran, bude i domaće pršute i sira, znate kako tamo ide. Bilo je jako lepo, interesantno, puno ljudi bilo, tako da se nadam da ću sljedeće godine uspjeti da odem, i zahvaljujem se Olimpijskom komitetu Srbije, jer bez njih tamo ne bi mogu ni da odem.
I nekako ne samo kod tebe, nego i kod ostalih tvojih kolega iz reprezentacije primećujem taj jedan osmeh koji sada kao konačno izlazi. Stalno ste napeti se ove godine, jer su to silne putovanja. Jeste. I ne samo po Evropi, nego širom sveta, i to zahtjeva mnogo i koncentracije i energije, i mentalne i fizičke.
Pa jeste, evo baš tako kad me pitaju za putovanja pred Rio, su zaista bile paklene pripreme, a dve godine mogu kažem da nisam ni kuću video. Stalno smo negdje na putu. Evo, čist primjer sada što sam rekao, iz Indije smo došli, posle tri dana evo već sam na putu. I to je ono što iziskiva naravno bavljenje sportom, ali sve to ima svoje za i protiv, ali više pozitivnih stvari, tako da nema tu mjesta baš mnogo da se žali. Prošle godine je bilo jako naporno, isto je bilo manje više uspješna sezona, ali naravno sve oči su bile uprte u Riju, tu nisam baš se puno proslavio. Vodio sam do samog kraja, ali srce nije izdržalo, nisam imao ni vremena, tako da greške moraju da se isprave, da se izvade pouke, i evo već u ovoj sezoni sve nekako krenulo, kao da sam eksplodirao, nešto smo držali u sebi, jer ja sam nakon Rija, mjesec dana nakon Rija sam ja već uzeo kristalni globus, i sve ide uzlaznom putanjom, pogotovo u našem sportu. Ipak godine i iskustvo su onako najpresudniji. Srećom, takav je sport da nismo vezani mnogo za fizičku. Nismo mnogo ograničeni sa fizičkom spremom. Evo imamo jednog Portugalca koji ima 53 godine i dalje ga se bojimo.
Koliko god čovjek bio po raznim svjetskim kupovima, putovao s kraja na kraj sveta, opet kada dođu te olimpijske igre, malo je tu posebno stresni moment, ipak je to najznačajnija planetarna smotra, i nekako jest. Čovjek kada zna da tu ne smije da pogreši, onda zato vjerojatno i dolazi do takve
uvijek možete često čuti kao da smo mi kao da kažem takozvani mali sportovi, manje propraćeni, i nama svakako olimpijske igre, svima, ali pogotovo nama, su onako highlight i sve su oči uprte u nas. Mi dakle od Seula 88. Stalno obradujemo naciju nekom medaljom, eto sada u Riju nismo uspjeli. Naravno da nam je bilo žao zbog toga, jer bilo nas je 9, bila je veoma velika i brojna ekspedicija. Imali smo jedno finale, svako je vredeo za finale, ali bilo tu nekih grešaka koje ćemo morati da ispravimo za Tokio. Ja se nadam da će to biti sve kako treba i sve po planu, ali jeste, olimpijske igre su zaista nešto spektakularno i posebno, drugačije od svih takmičenja. Jeste to još jedan turnir, ali to je onaj najznačajniji, gde bukvalno svaki sportista, kako postigne neki uspeh na olimpijskim igrama, ipak je to poseban status u svojoj zemlji i da mu kažem postane popularan i poznat, ali to je ono što je maltene svačiji san. Samo učestvovati na olimpijskim igrama je jako velik uspeh.
Ti si baš kao i mi i upravo svakog vikenda zauzet upravo dešavanjima o kojima smo pričali, pa sam se malo začudio otkud ti ove subote slobodan. Kad ono žena ti nije tu, to je taj presudni moment bio. Malo si se opustio.
Da, pa jeste, pošto si moja supruga bavi, ona iz El Salvadora, isto se bavi sa streljaštvom. Trenutno je kod njenih u Salvadoru, odnosno u Kolumbiji ima jedno takmičenje, tako da sam ja to malo, zovem te večeras na žurku, jel?
Ja, što računam s tim?
Slavimo ovo zlato.
E, lepa. Kako njoj ide tamo na ta dva takmičenja?
Pa sasvim solidno, pošto ona godinu i po pauzirala, nije to baš ni malo, naravno, zbog deteta koje smo dobili, neko ipak morao žrtvu tu da ponese. Ja se na tome zahvaljujem, naravno. Imala je to prvo takmičenje u Salvadoru, to su samo bile kvalifikacije za narednu godinu za njihove igre, centralnoameričke i karipske igre, to je uspešno prošla, a sada je u Kolumbiji na takmičenju koje se održava svake 4 godine i ona naime brani zlato. Tako da se nadam će to biti uspješno, to treba bude za 3 dana.
Kako biš kad izgovorim njeno celo ime i prezime?
Melisa Ivet Perez Carballo, a sad je Melisa Ivet Perez Mikec.
A to, evo kad navijamo Damir Mikeca, kako sad ono njeno, malo traje ono do dnevnika dva, ali lepo zvuči.
Da.
Divna porodica, koliko ti je to zapravo oslonac, koliko je to...
Pa naravno, veliko oslonac, jako mi puno i nedostaju, oni su tamo već preko mjesec dana. Naravno, tehnologija je tu i Viber i Skype, čujemo se redovno,
ali ne može da skuva ručak,
naravno da ne, mislim, jako je velika podrška, to je jedno bogatstvo koje ne može da se meri ni sa čim, i ja sam naravno zahvalan na svemu tome i treba to i poštovati i znati šta imaš.
Damir Mikic, majster u svim vrstama streljaštva, žao mi što neće biti više malokalibarskog pištolja, ali dovoljno prostora, dakle u miksu i vazdušnom pištolju, a možda se nađe još neki front da ćeš biti uspešan.
Moguće, nikad se ne zna.
Od srca ti zahvaljujem što si bio danas.
Hvala vama na pozivu i svim pozdravim slušateljima. Ja sam Nenad Paunić, član konjičkog kluba Urban Cowboy i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
15:55, šta je još aktuelno od sporta? Srpski košarkaš Vladimir Štimac proglašen je za najkorisnijeg igrača šestog kola Evrolige, nakon što je sa 22 poena i 8 skokova vodio Efes do pobede u Barceloni. Kad smo već kod košarke, danas igra jedna utakmica osmog kola regionalne ABA lige u košarci. U Sremskoj Mitrovici od 19:00 igraju Mega i Partizan. U okviru 12. kola regionalnog IHL šampionata hokejaši Crvene zvezde u 17:30 u Ledenoj dvorani Pionir imaju za rivala ekipu Maribora. Crveno-beli hokejašici trenutno nalaze na trećem mestu tabele ovog takmičenja i imaju krajnje ozbiljne ambicije. A ima i malo red sporta, red nekih drugih lepih dešavanja, pa neka bude i malo džeza. Novosadski džez festival održava se od 16. do 18. novembra u Srpskom narodnom pozorištu. O samom festivalu Zoran Dejanović.
Dobar dan, pozdravljam slušalce Radio Beograda, da pozivam vas da dođete u Novi Sad na 19. Novosadski džez festival koji je ovoga puta organizuje Kulturni centar Novog Sada. Razlika u odnosu na prethodne godine, Novosadski džez festival ove godine traje 4 dana. Prvi dan u Novosadskom pozorištu biće dan džeza evropskih predstavnica kulture, gde nam dolaze orkestri iz Pečuja, Sankt Peltena i Plovdiva u Bugarskoj. Potom se selimo u Srpsko narodno pozorište, gde počinje onaj uobičajeni deo Novosadskog džez festivala. Otvara ga Novosadski big band sa jednom rođenom pevačicom, Dennis King. Potom dolazi muzičar kojeg su predstavili najznačajniji svjetski muzički časopisi, Miguel Zenon sa svojim kvartetom, i veče završavamo nastupom Dušana Jeftovića sa njegovim triom. To je jedan mladi gitarista koji je svoj prvi album objavio u Americi i ostvario već zavidnu karijeru. Sa njim nastupa Vasil Hadžimanov. Drugo veče otvara Vladimir Samardžić, Solariti projekat. Ćemo sresti jednu nežnu, suptilnu svirku američke gitariste Kurta Rosenwinkela, a to veče završava Checco Fornarelli trio, italijanski pijanista, jazz fusion muzičar. Subota, poslednje veče Novosadskog jazz festivala, počinje nastupom jednog od onih koji su stubovi savremenog jazza, Billy Cobham. Dolazi sa svojim bendom. Svi koji jole znaju o džezu, radovat će se njegovom nastupu. Posle njega nastupit će Antonio Farao trio za kraj Novosadskog džez festivala ove godine, big band RTS-a sa trombonistom Samuelom Blazerom.
Ja sam Tijana Sretković iz Nevernih beba i ja obožavam da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U prošloj emisiji reditelj Andrej Nosanov je pričao o Crnoj kutiji, novoj predstavi na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Ove subote o Crnoj kutiji iz glumačkog aspekta govori Nemanja Oliverić.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Imali smo lepu priliku i veliko zadovoljstvo da odigramo premijeru predstave Crna kutija 3. novembra. Rad je bio više nego uzbudljiv, pogotovo za mene kao čovjeka koji je to u 30. godinama tu negde na prekretnici ostvarivanja porodice, posla, sticanja neke svoje imovine, pokušaj da se napravi neko gnezdo svoje i da se nekako život stavi na neki stabilan put. Naravno, radnja se dešava u našoj zemlji, tako da ne možemo da izbegnemo i to da je prosto sve to uslovljeno načinom života koji smo imali i kroz 80. i kroz 90. i kroz 2000. evo sada. Dakle, usmeravanje cele te jedne generacije na sticanje nekog spoljašnjeg izgleda našeg života, dakle napraviti veliki život gde ćemo imati čime da se ponosimo, odnosno da se predstavimo drugima. A predstavljam upravo priču o onom životu koji je skriven i koji je duboko u nama i otkrije potrebe koje, eto, ljudi nazivaju tajnama. Ja bih nazvao to pravim životom, zapravo ono što skrivamo od drugih. Predstava nam nudi 7 karaktera, 7 likova koji otkrivaju zaista svoje prave živote, i to ume da bude surovo, jako surovo, kada se pred nekim razgolitite i prikažete u pravom onom, i pogotovo ukoliko su to vaši prijatelji koji mogu da napravi paralelu između vašeg spoljašnjeg i vašeg unutrašnjeg života. Reditelj predstave Andri Nosov, sjajna glumačka ekipa koja je disala kao jedan i tako će i nastaviti. Mi smo svi jako dobri prijatelji, dobro se poznajemo. Ivan Zarić, Ljubinka Klarić, Petar Denčina, Nataša Marković, Ivana Nikolić, Miloš Timotijević i ja. I eto, pozvao bi se slušalce da dođu da pogledaju. Obećavam jedno uzbudljivo veče, 28. novembar repriza i 8. decembar za sada zakazan repriza Beogradskog dramskog pozorišta.
Uno, dvije, tre, kvatro! Ja sam Zuzi Zul i u Sarajevu rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
Autorski projekat Marija Ristić kao prateći program izložbe Zlatno pero biće predstavljen publici do 17. novembra u Maloj galeriji Ulupuca. Čujemo autorku Mariju Ristić.
U Maloj galeriji Ulupuca, kao jedna od pratećih izložbi Zlatnog pera Beograda, 49. po redu, 14. međunarodnog bijenala ilustracije, koja je najstarija izložba ilustracije u Evropi i predstavlja instituciju po sebi, predstavljena je prateća izložba Aleksandra De Roka, zahvaljujući delima iz privatnih zbirki ličnost De Roka, koja je zapravo impozantan jedan srpski akademik, profesor filozofskog i arhitektonskog fakulteta, slikar, pilot, arheolog. Setioci će moći da vide crteže privatnih čestitki namenjenih bliskim prijateljima. Predstavljeni radovi odaju nam jednu vedru i šaljivu stranu ličnosti jednog od ključnih protagonista naše istorije arhitekture 20. veka. Prikazuju živu beogradsku atmosferu, druželjubivost, erotičnost, čak jednom biću slobodumlje novog obrazovnog građanstva. Na samim razigranim skicovnim crtežima žaljivo su prikazani narodni običaji prilikom tradicionalnih svetkovina, ponekad oni dobijaju note ekspresivnosti, čak na granici karikaturalnog, ali uvek prepoznatljivog derokovog stila. Pozvala bih sve zainteresovane da posete izložbu koja će biti otvorena do 17. novembra. Želela bih samo da napomenem da će samostalna izložba ilustracije Sare Mateci, dobitnice Grand Prix 48. Zlatnog pera Beograda, biti otvorena 14. novembra u galeriji Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, pa bih pozvala sve zainteresovane da nam se priključe. Njeno iskustvo za vizualnim komunikacijama obuhvata širok spektar oblasti, počevši od raznih klijenata, New York Times, Yahoo Style za koje i mnogi druge za koje je radilo.
Četvrti Beogradski festival Kant autora Kant Fest 2017. održava se od 16. do 20. novembra. Direktor festivala Miodrag Jakšić.
Dobar dan, pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja želim da najavim Beogradski festival Kant autora Kant Fest 2017. četvrti festival koji evo za sve ove godine uspeva da afirmiše i predstavi mlade stvaraoce koji sami, da tako kažem, sviraju svoje pesme koje su napisali i komponovali. Ove godine imamo goste iz 10 zemalja i predstavili smo što eto otvaramo i nove horizonte u toj saradnji, jer imamo goste iz Amerike, iz Velike Britanije i tradicionalno iz ovih zemalja bliže nama, Bugarske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i drugih zemalja. Festival će biti održan u 5 dana od otvaranja 16. novembra u četvrtak zajedničkim nastupom Mojce i Petera Andreja, legendarnog kanta autora iz Slovenije, da bi u petak bilo dva polufinala, 24 autora, kanta autora nadmetaće se u polufinalu za prolaz u finale, dakle u kulturnom centru Inđija u petak 17. novembra u 20 sati je prvo polufinalno večer, a drugo polufinalno večer je takođe u petak u 21 sat u udruženju rock muzičara Srbije Urmus na Vračaru u Mutapovoj 12, gde će žiri i publika pažljivo slušati takmičare, po 7 najboljih će se plasirati u finale koje je ove godine direktno u programu televizije Studio B u subotu 18. novembra od 20 sati. Ovogodišnji festival je posvećen u čast Leonarda Cohena, velikog kantautora, dakle velikana svetske muzike, i na neki način to će biti svojevrsni omaž njegovom stvaralaštvu. Autori će svirati njegove pesme, u podlozi će se tokom trajanja festivala slušati njegova muzika.
Ja sam Zoran Predin i slušate Vreme sporta i razonode.
Grupa Lačni Franc objavila je prvi singl sa novog albuma Akustična pusa. Album Bez struje pratiće i turneje u okviru koje će Zoran Predin i drugovi iz Lačnog Franca svirati 22. decembra u Domu omladine. Čućemo Zorana Predina, a potom i novu numeru Kada smijem se usnu Lačni Franc.
Akustična pusa je zapravo prvi akustični album grupe Lačni Franc koji izlazi negde po kraju novembra. Baš smo uznemireni, ono, ko mlada na bračnu noć. Kako ćemo predstavljati ove pjesme? Prva prilika u Beogradu će biti 22. decembra u Domu omladine, gdje ćemo svirati neke stvari iz ovog albuma u električnoj verziji. a nadam se da će biti prilike da ćemo u nekom pozorištu moći predstaviti celi album. Koncerti u Srbiji su za Lačni Franc uvijek bile nešto posebno, a pogotovo ova mlada ekipa s kojom sada radim, oni naprosto obožavaju temperament i naravno kulinariku i sve ostalo što ide uz to. Tako da pozivam sve da si poklone nešto u decembru i da dođu na naš koncert.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, na Drini Ćuprija, Kajino Ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ja sam Nenad Peruničić, odrastao sam uz emisiju Vreme sporta i razonode i dalje veoma rado slušam.
Kaže, naša uvažena gošća koju ćemo predstaviti za pola minuta, krenula je da gleda najavu na sajtu RTS-a, pa traži, ono ide još, ide, nikad kraja, pa je prosto u čudu kako to se može da stane u 3,5 sata. I mi se čudimo, ali jedno zaista lepo druženje koje smo, podsjetit ću, počeli vešću sa svjetskog prvenstva u kickboksu, gde su naši sportisti osvojili 7 zlatnih medalja, 2 srebrne i 4 bronzane, pa ćemo tako i početi razgovor sa dragom gošćem koji inače na naslovnoj strani najave emisije Vreme sporta i razonode, što znači da je jedna šarmantna dama koja ispunjava sve uslove da bude na naslovnoj strani i estetske i one stručne. Doktorka Marija Anđelković iz antidoping agencije. Doktorka, dobar dan, pozdravljam
se. Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam za tu naslovnu stranu, nije to tako lako zaslužiti.
A i ni oni...
U ovakvoj emisiji, kultnoj emisiji, stvarno je velika čast.
Hvala mnogo. Časkali smo evo uspeh ovih sportista i mnogo je lepo kada tako neki ljudi koji su nažalost često na marginama ili se većina medija seti samo kada se ovako nešto dogodi pa ih pozove u goste, dakle lepo je kada ostvare sa ova deca fine rezultate.
Jeste, pogotovo što, mislim, kao neko koji sporta, pa i često imamo kontakt sa njima, nekada taj dan kada osvoje medalju, pa dan kada dođu u zemlju, budu ta dva dana kada budu u jeku i kada se priča o njima, a u stvari njihovi uspesi su nešto o čemu treba da se puno priča, jer evo primer je Mikec koji je bio pre mene, njihovi uspesi su stvarno na svetskom nivou. Znači, nekada prosto mislim da nekada im ne damo dovoljno prostora u današnje vreme, a sigurno zaslužuju. I poruka koju šalju je divna, to je bavite se sportom.
Budući da smo naravno shvatili koja je jedna od tema današnje emisije i Damira Mikica sam pitao da li je nešto jeo sa strane, kako bi se reklo u Indiji, kada već tamo mora da proba neki specijalitet, ali je tu uvek mač sa dve oštrice. Srce hoće, želja hoće, usta žele, stomak hoće, ali kažu da su svi imali, na sreću nisu imali probleme sa antidoping agencijom, ali su većina njih imali probavne probleme stomačne.
Jeste, sad sam ga to pitala prvo kad sam ga videla, zato što su se žalili drugi strelci. Indije, mislim, prosto zemlja u koju ja ne znam ko je otišao da se nije požalio da ima sličnih problema. Ja nisam sigurna koliko to ima veze sa hranom, koliko otprilike sa njihovim nivom, kako bi rekla, da ne kažem higijene ili mikrosredine, tako da kada mi dođemo nenaviknuti u jednu takvu novu sredinu, svakako za naš organizam bude jedan poprilični šok i desi se što se desi, to je da oni imaju probleme, tako da, ali dobro, sva sreća, ovo u njihovom slučaju brzo prođe, ali nije lako. U principu, oni imaju velike izazove što se tiče ishrane, evo samo sa strane da kažem, a to je da svaki put kad odu u novu zemlju u kojoj imate totalno drugačije kulturu i ishrane, treba svaki put da se prilagode tako da to ne utiče na njihove sportske sposobnosti. To nije lako, znači treba naći hranu, treba naći nekada prosto i u hotelu nemate adekvatnu ishranu, a s druge strane ne treba da probate nešto novo, imate danas takmičenje, ne možete sebi da priuštite da zbog toga imate neke probleme, tako da nije im lako, a često, da ne kažem, retko kad imaju tim koji može da im pomogne u tome. Sami se bore sa svim tim.
Bio sam u karantinu s jednim fudbalskim klubom, ima tome 15, možda i više godina, da je doktor odmah posle ručka dobio otkaz, jer je, pored ostalog, bio zadržan i da vodi računa o meni u jelovniku. I fudbaleri tog kluba su dobili krastavac i on je nažalost dobio šut kartu, ne mogu da upotrebi drugi izraz, jer kaže da li znaš ko će moći da potrči posle tog krastavca, utakmice za 2 sata.
Nije lako da napravite meni, uopšte nije lako, zato što vi imate s jedne strane pravila koja treba da zadovoljite, a s druge strane sportiste koji treba da budu dovoljno edukovani da razumaju da vi njima nekad stavite i tu ribu koju ne vole, da im nekad ubacite i salatu koju baš ne vole da jedu previše i tako dalje, tako da je to jedna borba. Znači, da stanemo malo u odbranu onih koji se koji edukuju sportiste o tome, potrebno baš puno rada sa njima, iskreno. Znači, nažalost, našim sportistima se ne priča previše o tome koliko ishrana može da utiče na sportske sposobnosti, a ogroman je značaj. I onda nekada kad treba da uvedete neke novine koje vi znate da su u redu, ali oni ih ne prihvataju, budu nekada i takve posledice.
Ne samo vi, nego mnogi drugi kažu kad jedete na velika prvenstva, jedete po oficijalnim mestima, dakle po onim restoranima koji su namenjeni za ishranu sportista. No, čak i tu se dogodi uvek kikiks, često.
Pa evo, znači ono zbog čega smo, ajde kažem, danas ovde ili negde što je možda vama bio light motiv pored svih drugih tema iz dopinga, jeste ovaj slučaj koji smo mi imali po prvi put u Srbiji, a ne znam, mislim da je po prvi put u regionu, u smislu regionalnih antidoping agencija, to da smo imali sportistkinju koja je bila doping pozitivna na klembuterol. Da bi prosto vaši slušalci znali, klembuterol je, se nalazi na listi zabranjenih supstanci u sportu u grupi steroida, postavlja se pitanje kako je sportistkinja uopšte mogla da unese putem hrane. Nažalost, Kina, Meksiko su zemlje koje imaju veliku potrošnju mesa. Da bi to mogli da zadovolje, oni svoje goveda, životinje, znači koje koriste u lancu ishrane, praktično dopinguju. Tako da imate jednu, oni kažu da nema u piletini, ali sve jedno, teles, kome prase, da, bilo je problema, kome date taj klembuterol i onda od 5 kila imate sutra 7 kila, preko sutra 10 kila i tako dalje. Dobijete u stvari veštački povećan razvoj mišićne mase te životinje koja onda uđe u lanas ishrane i sa tim klembuterolom, steroidom, praktično dođe na meni, u ovom slučaju sportiste, koji ga unese u svoj organizam i onda se desi da bude doping test i mi nađemo, odnosno u ovom slučaju bila je u pitanju internacionalna odbojkaška federacija koja je testirala i nađe u urinu naše odbojkašice Ane klembuterol. I tu kreće u stvari čitav njen slučaj negde zavrzlama, zato što prvo kad stigne pozitivan nalaz, mi smo isto podjednako bili šokirani, kao mogu tek da zamislim kako je njoj bilo, ljudima u savezu, pošto smo mi znamo, znači bilo je sportista koji su bili pozitivni na klembuterol, a zna se koga uzima, uzimaju ga sportisti koji žele da zloupotrebe, da smanje procenat telesnih masti, povećaju mišićnu masu i tako dalje. Ali ovde vidite odbojkašicu koja nema savršeno razloga zašto bi se ošto dopingovali, uzimala taj klembuterol, onda krenete malo korak nazad, vidite, aha, bilo je takmičenje u Kini, koliko ste bili su čak 3-4 nedelje vezano zbog nekih turnira, znači svaki dan tokom skoro mesec dana ona je unosila pomalo tog mesa, pomalo te zabranjene supstance i desi se što se desi.
Govorimo o sportistkinji koja je od rodnog Užica pa nadalje čitav život u odbojci i svakako da ne bi sebi nešto tako dopustila. S druge strane, dakle, ona propušta najveće planetarno takmičenje izuzev olimpijade, svetsko prvenstvo. Dakle, ko će njoj to nadoknaditi, to zašto se borila i ko će osvajanje zlata nadomestiti?
Skroz ste u pravu. Ja iskreno smatram lično, ne govorim ovo negde zvanično ili službeno, pošto je službeno sve ispoštovano kako treba, ali lično smatram da je to jedna velika nepravda i da je možda odluka u slučaju Ane trebala da se donese pre evropskog prvenstva, a realno je mogla, jer pored Ane postala još jedna sportistkinja iz italijanskog tima koja je takođe bila pozitivna, znači jasno je bilo da su to unele putem hrane, koncentracija u urinu je bila niska, što znači da su bile male doze u pitanju, jer realno trebalo da neko bude malo brzo donošenju odluke, da tu odluku donese pre evropskog prvenstva i danas sa njima ide na takmičenje. Tako da nažalost vreme ne možemo da i vratimo i ona ima pravo da da negde osjeća da je to bila nepravda.
Da ne bude zabune, sve se desilo u augustu u kineskom Nanjingu, a ne propustila evropsko prvenstvo, ali to dobro znamo i sačuvale su devojke, bile su prave i za nju.
Jeste, divne su, tako je.
No, sve to je vas motivisalo, doktorka Anđelković, da se preko sajta da se obratite svim sportistima i da ih savjetujete kako da izbjegnu sudbinu. I zapravo pitam vas, da li sportisti u svetu znaju kako i gde, makoliko ih upozoravali, čini mi se kao da je preskočena neka lekcija?
Znate zašto je možda ovo je sad kod nas aktuelno? Zbog toga što je negde u svetu to je bilo veliki slučaj, u stvari 2011. godina, kada je se to desilo u fudbalu. Mladi, znači odnosno juniori, mladi fudbaleri su na takmičenju koje takođe bilo u Kini, kasnije u Meksiku, bili doping pozitivni na klembuterol i to je bilo njih 20-30. UEFA je bila zatečena, a kasnije je i FIFA tom situacijom i onda 2011-12 imate pik ovih dešavanja. Tad se prvi put saznaje za ovakav slučaj, prvi put se zna da putem mesa mogu da se unese klembuterol i onda imate preporuke koje su krenule u to vreme, jedno zatišje. I stvarno sportisti koji putuju tu u Kinu i Meksiko su negde bili upozoreni, ali u principu nije bilo na nama, nije bilo bliski slučaj zbog koji smo mi sada mogli da pričamo o tome na ovaj način. Tako da mi sportistima smo se iskreno prvi put obratili sada, posle ovog slučaja sa tom temom, jer se nama prosto to nije dešavalo.
A u svetu imate... nije registrovan kao lek u našoj zemlji?
Ne, tako je. Ne mogu da ga unesu kao lek nikako. U svetu imate preporuke američka antidoping agencija na svom sajtu zvanično ima, pošto njihovi sportisti putuju po celom svetu, preporuke. Ali da vam kažem iskreno, i kad ispoštujete te preporuke, ne možete da se zaštitite 100%. Znači oni kažu jedite u zvaničnom hotelu, pa ne jela u zvaničnom hotelu. Nemojte da jedete, ne znam, ekskluzive od mesa, džigerici i tako dalje. Ona devojka nije jela. Prosto 4 nedelje boravka i tamo i prosto konzumiranje mesa toliko dugo je dovelo do toga. Vi imate čak i slučaj, možda zanimljivo to da znate, radili su analizu turista koji su išli Kinu u Meksiku i turisti koji su se vraćali kao rekreativci imali su u svom urinu klembuterol. Znači jednostavno kada odete tamo postoji taj rizik da unesete klembuterol putem mesa.
Nažalost, jasno je da ne postoji sigurna zaštita da se ovakvi slučajevi ne ponove.
Nažalost, ne. Postoje preporuke i mi smo to i rekli njima. Nemojte da idete izvan hotela. Kakav god je taj hotel, mi pretpostavljamo da oni poštuju neka pravila, a to je da neće kupovati meso koje nije provereno ili barem nema neki sertifikat. Nemojte da jedete neku ekskluzivu, znači nemojte baš da jedete džigericu, pošto je jetra, odnosno džigerica upravo organ u kome se taj klembuterol metaboliše. Ako ga baš jedete njega, veliki je rizik da ćete uneti veliku količinu toga. I u principu, eto, samo da negde ne idu po nekim, da ne se ne hrane izvan zvaničnih ovih restorana, to je jedno što je u stvari što je problem i što je u stvari negde naša preporuka njima. Tako da ostalo je to kao preporuka našim sportistima, da kažemo da ima 100% zaštite, nažalost ne postoji. Ali dobro, mislim, naša da ih upozorimo.
Odjeknula je ovo i recimo do sada su se sportisti sporadično obraćali za savete, ali počinju sve više i više. Posljednji su to uradili basketaši 3-3 koji su putovali u Kinu.
Jeste, znači 3-3, ajde, s njima smo negde imali kontakt pa smo mogli da ih upozorimo na to. Naši teniseri koji su imali skoro turnire tamo i oni su isto bili upozoreni na te slučajeve. Tako da sportisti se jave sporadično, oni do kojih je došla ta vest da ne bi trebalo da se tako hrane i onda, eto, otprilike dobiju od nas savet i to je ono sve što možemo da uradimo u ovom trenutku.
Teniseri dosta putuju.
Tako je. Tako je.
I oni su kao vrhunski profesionalni sport, ali nema tu sigurno, opet nema.
Nema, evo baš da pohvalim, uskoro javio nam se baš bio i fizioterapeut Mlado Kecmanovića, znači našeg mladog juniorskog prvaka, jel tako, u tenisu, isto je bio zabrinut s obzirom da se oni tamo nalazi, rekao je šta vi preporučujete, mi smo rekli upravo ovo što sam vama rekla i negde otprilike ako se i tako nešto desi, ovo naša poruka, edukacija da znaju da neće biti sa sankcije je takve da ne treba da se brinu sve i da se to desi, da oni unesu taj klembuterol putem mesa, svakom slučaju kasnije u postupku oni mogu da budu odbranjeni. Mislim, ipak im i ta informacija znači.
Kad ste već pomenuli Kismanovića, on je doživio čast da ga Federer pohvali i da dobije specijalnu pozivnicu da prisustuje završenom Mastersu u Londonu. To je danas jedna od lepih vesti. No, još malo da ostanemo kod ovoga. Dakle, cilj je da svaki savez na svom sajtu objavi ovo pismo. To je kao one poruke što stižu na društvenim mrežama, širite dalje.
Širite, da. Pa ne, hvala vama. Mislim, je divno da u ovakvoj emisiji prosto pričamo o toj temi. Mi imamo nekada te dopise koje šaljamo svim savezima, pa ih molimo da proslede, ali otprilike ne bude baš 100% ispoštovano ili se ne sete ili neko bude zaobiđen. Tako da naša preporuka upravo jeste ta. Ako neko ide na duže vreme, ako putuje u zemlju u kojima postoji rizika, to su pre svega Kina i Meksiko, samo trebaju da misle o tome da se možda čuvaju toga da da u svoju ishranu ubacuju neke kako bi rekla specijalitete od mesa koje inače nema potrebe baš da probaju po prvi put kada negde putuju, da se možda u tim zemljama drže nekih tipičnih lanaca ishrane, da možda biraju hranu koja svakako da ne jedu hranu koja je oslobođena skroz mesa pošto njima treba proteina, ali samo da negde otprilike povedu računa. Ovo je više neka vrsta informacije, a da kažemo da možda ih 100% zaštiti, nažalost nije tako. Lepo da znaju, lepo da čuju.
Čisto da zadovoljimo želju za informacijama, kakva je vaša ocena ovoga što se dešava sa ruskim sportistima, jer evo opet u oči svih velikih takmičenja njih ucenjuju da se pojave bez zastave svoje zemlje, dakle ponovo priča o masovnom dopingu ruskih sportista, koliko je tu zaista to, koliko belosvetska politika?
Pa da vam kažem iskreno, ne znam da ste imali prilike da pogledate, ako niste, lepo da pogledate film Ikarus koji je napravljen upravo sa tom temom, gde jedan vaš kolega novinar iznosi u javnost podatke koji su za mene kao nekoga ko radi, koji se bavi ovom, totalno šokantni. I ako se to stvarno desilo, to je prosto toliko šokantno da je nemoguće, narušava čitav sistem i ideal svega za što se mi borimo. Ono što je sad vidim da opet izlazi kao problem, to da se nekima brani da izađu na zimske olimpijske igre, i to jeste jedna velika nepravda. Bilo bi lepo da samo budu kažnjeni oni sportisti koji su doping pozitivni. Dogod nije tako, ostavlja se mesta spekulacijama. Znači, ako se kažnja po sistemu kolektivne odgovornosti, ako se kažnja po sistemu toga da je neko ukazao da postoji neka povreda, ali to nije dokazano, to izaziva gnev sportista. Ne mogu da kažem da oni nisu u pravu. Razumete, evo imate sad njihovog poznatog skijaša, jutro sam čitala, kome su zabranili da učestvuje na zimskim olimpijskim igrama, još uvek ne znaju šta je povreda antidoping pravila, ali u sklopu ovoga što se dešava, njemu je zabranjeno i proglašavaju mu zabranu da se takmiči. Kako bi vam rekla, sve da je nešto postojalo iza ti sportisti za koje nije jasno dokazano, on je 150 puta testiran, bukvalno je tako rekao, u svom intervju ima pravo da bude ljut. A nama, koji ne znamo sve detalje, a realno ne znamo, ostaje da sumnjamo. I to je normalno.
Kad ste spomenuli spekulacije, hajde, mi sebi volimo malo i one teorije zavere.
Obavezno.
Iz drugog ugla. Koliko može eventualno nekome namerno neko da podmeti, koliko su ti ljudi koji spremaju hranu pod nadzorom evropskih i svjetskih organa?
Što se tiče hrane, tu su stvarno male šanse, iskreno. Da bilo kako nekako dođe do doping pozitivnog rezultata putem toga da vam neko nešto ubaci u hranu, realno imali su par pokušaja sportisti sa tim da se brane, ali to su male verovatnoće. Možda je bolje pitanje koliko je verovatnoća da se desi ono što se dešavalo u slučaju ruskih sportista, to je da imate zamene uzoraka, otvaranje bočice i tako dalje. Nama iz sveta dopinga to stvarno izgleda kao naučna fantastika. Tako da ne znam šta da vam kažem, osim da kao neko ko se bori za to da taj sistem postoji, negde zadržavam pravo da verujem da se to ipak nije desilo. Deluje neverovatno.
Koja bi bila sada završna poruka za ovo današnje uvek prekrasno?
Pa znate kako god da okrenete, ospo naši sportisti, evo mislim i Damir je bio pre nas, on je baš onako iz sporta koji je totalno doping free, što bi rekli, nema ideje uopšte o dopingovanju. Ono što sportisti uvek nama govore, to je ja želim da znam koji su moji limiti bez toga da ikad uzem nešto zabranjeno. I to je možda negde najlepše u sportu, da znate da ste nešto postigli, da je uspeh postignut isključivo vašim telom i vašim sposobnostima. I ja mislim da svaki sportista kada, kakav god da je, kogod da je taj nivo, uveče kada negde sa sobom se smiri i prođe sve to i prođe velika takmičenja i dobije to zlato, treba da bude negde spokojan, da zna da je to uradio čisto i oslobođen od toga da je bilo kakvog uticaja dopinga. Tako da, dokle god tome teže, mi nećemo imati posla.
Doktorka Marijan Đelković iz Antidoping agencije, učinila nam zadovoljstvo svojim dolaskom. Molim vas da stalno budemo u kontaktu za ovakve stvari i da informišemo sve, jer to je zaista za dobrobiti sportista i svih nas koji to pratimo, ali za njih svakako.
Tako, evo za kraj mogu da iskoristim, znači dođite sledeći ovaj vikend, sajam sporta, veliko dešavanje, možete pričati o tome, lepo je da znaju gledaoci, pogotovo za decu, i mi ćemo biti tamo, biće mnogi dešavanja, znači na sajmu, odigrava se sajam sporta i lepo da možda neka deca zavole sport, i to čist sport. To je možda moja poruka za kraj.
I sad ako su turistima vadili uzorak na klembuterol, možda možemo i mi ove ovaj da učinimo.
Da znate, ja to isto im komentarišem.
Bog za sami nosimo se.
Pa samo da, bilo bi simpatično. Hvala videti. Hvala vama.
Dovesli adeso, dove sei, amore mio? Dove l'amore, dove l'amore? How can I tell you what my love you is my story? I'll sing a love song, sing it for you alone, though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting, another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other, no other love can take your place, or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song, with my love song. Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me, whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. Come to me, baby, don't keep me waiting, another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other, no other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. Oh, with my love song. Keep on singing till the day I carry you away.
Ja sam Zorana Bariktarović, prvakinja Srbije u atletici na 100 i 200 metara i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U Kruševačkom pozorištu premijerno je izvedena predstava po Sterinom tekstu Ženidba i udadba u režiji Bojana Veljovića, koji se na sceni pojavljuje kao glumac.
Sinoć u Kruševačkom pozorištu odigrana je predstava Ženidba i udadba po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Bojana Veljovića. Mislim, imali smo priliku da prisustvujemo u jednoj predstavi koja je pre svega sa radošću rađena, sa nekim mladim glumačkim snagama iz Kruševca koji su završili akademije u Beogradu i u Novom Sadu. Ništa nismo imali od novog čitanja serije, bavili smo se konstantnim problemom koji jeste, a to je problem koji je i kod Molijera, koji je bio glavni inspirator serije, to je sukob između ljudskog osnovnog nagona i društvenih konvencija. I u tom sukobu smo tražili i sav humor i svu gorčinu koju serija nudi. Vrlo sam zadovoljan kako je to sve ispalo i mislim da je publika to prihvatila na pravi način, da su uživali tokom izvođenja predstave koja je često bila prekidana i smehom i aplauzima. Nosila je i duhovitost i gorčinu koju serija nudi. Povratak svakom klasiku i rad na delu bilo kog klasika je uvek vraćanje na neki početak i uvek preispitivanje toga koliko smo odmakli, šta smo dosegli i šta nas čeka.
Ja sam Nenad Raković, reprezentativac u hokeju, a vi slušate moju omiljenu emisiju Vreme sporta i razonode.
Od juče pa do 1. decembra traje Metropolis Blues Fest. O tome Igor Brakos.
Metropolis Blues Fest 2017 krenuo je sinoć fantastičnom svirkom benda Rawhide. Svakog petka, inače u periodu od 10. novembra pa do 1. decembra, imaćemo najjače blues svirke u gradu, u muzičkoj kući Metropolis u Makedonskoj 21 na Metropolis Blues Festu. Čeka nas zaista sjajna svirka, vrhunski muzičari s ovih prostora će da sviraju u muzičkoj kući Metropolis već 17. dakle sljedeći petak, Point Blank, ne moram mnogo da govorim učesnicima ovog celog našeg festivala, jer vrlo dobro znate sve učesnike i gotovo sve u njima. 24. Nešto Zlatanović i Pera Joe, jedan sjajan duo, a onda 1. decembra Metropolis Blues Fest za 2017. se završava nastupom Biluna Blues Benda. Kažem, pod sloganom Blues Your Mind, muzička kuća Metropolis ove sezone 2017-2018. eto, održava prvi Metropolis Blues Fest. Mi se zaista iskreno nadamo da će publika doći u velikom broju, jer je ulaz slobodan, dakle potpuno slobodan ulaz na ove fenomenalne svirke. I jedno što bi trebalo da uradite je da okrenete 063-237-020 i da rezervišete vaše mesto u muzičkoj kući Metropolis.
Ja sam alpska skijašica Nevena Ignjatović i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Dakle, navratite do Metropolisa, kuće muzike, jer je tamo u toku Metropolis Blues Fest. U Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija od 8. do 19. novembra traje Zemunski salon 2017. Urednica likovnog programa Branka Milutinović.
U Zemunu u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u sredu 8. novembra u 19. časova otvorit će se tradicionalna kolektivna izložba pod nazivom Zemunski salon. Na izložbi Zemunski salon u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija posetioci će moći da vide slike, akvarele, crteže, grafike, skulpture, keramiku, fotografije, kaligrafije, digitalne printove. Biće predstavljena dela umetnika starije generacije kao što su Mario Điković, Aleksandar Dodik, do najmlađih kojima je ovo prvo predstavljanje. Za izložbu Zemunski salon u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija prijavljeno je 73 radova umetnika koji neki žive van Beograda. u Novom Sadu, Kragujevcu, Sokobanji, Vrbasu, a žiri je odabrao 46 radova koji predstavljaju aktuelnu umetničku produkciju. Raznovrsnost je i u prikazu tema, od onih apstraktnih do čudnovatih svetova biljnih oblika, dalekih ostrva, brodova, ptica. Izložba će trajati od 8. do 19. novembra.
Trudite se da zadržite osmeh na licu i kad slušate Vreme sporta i razonode. Ja sam Tošo Borković, karikaturista večernjih novosti.
U muzeju Dvorcu u Udinama u Italiji izložena je 13 figurina iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Kustos Petar Dekić.
Ovih dana će u Udinama biti izloženo 13 figurina iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, koje su odebrane da predstavljaju stvari čitavu našu zemlju na jednoj velikoj izložbi koja je evropskog karaktera, gde nekoliko zemalja izlaže, a tema je majke, odnosno antropomorfne figurine koje predstavljaju žene iz perioda koji mi nazivamo Vinča, u stvari je to period neolita. Dakle, to je izuzetna prilika u kojoj se našao naš muzej i da konačno eto te i van granice još jednom potvrde vrednosti koje mi baštinimo.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
Uvek nam je zadovoljstvo da pozdravimo u studiju i baš se obradujemo kada dođe posebno ovako divnim povodom. Ana Sofrenović, dobar dan. Ana.
Dobar dan.
Baš mi je drago da si tu, da obeležimo povratak na daske koje život znače posle 8 godina, svojevoljnih 8 godina. I lepo je kada čovjek malo i ono kada se zaželi i kada dođe i kada se predstavi u punom sjaju, gde se vidi da je želja prisutna i da može da da sve od sebe. Ja pretpostavljam da je to zbog jedne lepe, interesante činjenice, da ste ti Bulgakov rođeni istog dana, 15. maja, i onda tu...
Nismo.
Niste?
Nismo, ja sam 18. septembar.
A, pa kako to, odakle ovo lažne informacije?
Ne znam.
A, ne znam, ja u nađih u večernjim novostima, nevjerojatno li istine. No, svejedno, eto nas, kod divne predstave, odnosno muzičkog komada Zojkin stan, premijera bila 11. oktobra i mi sačekali nekoliko repriza.
Repriza,
tako
jeste.
Tako je, i spremamo se za novi dolazak.
Tako
28.
je. 2014. i 28. novembra su nam predstava do 8 uveč u Beogradskom gradu.
Dobro, iako je Bulgakov stvarno pogrešio što se nije rodio istog dana kao i ti, ipak valja pomenuti čoveka i valja pomenuti Natašu Poplavsku, sa
tako
kojom
je.
Vidim da imaš zaista lepo saradnje.
Jeste, Nataša Poplavska, makedonska rediteljka iz Skoplja, koja je uvela musical u Makedoniju na njihovu pozorišnu scenu i došla je ovde, radila i razne druge komade, naravno i režije. I ono što je kod Nataše zanimljivo, što je njen početak bio u pokretu, u baletu, ona je žena koja je bila i na sceni i posle završila režiju kod Slobodana Vukovskog. Tako da mi je bilo uzbudljivo da radim sa njom kao rediteljkom koja se prosto scenski izražava na razne načine i koristi razne scenske jezike, da u tom smislu kažem. Ona se ovdje poigravala i sa žanrom, poigravala se i sa vrstama pozorišta. Ovdje ima i u klasičnog teatra verbalnog Bulgakova, njegovog komanda, koji jeste adaptiran, koji jeste sređen za ovu, prelagođen za ovu predstavu. Ima fizičkog teatra, ima 10-11 sjajnih mladih glumaca i naravno divan ansambl Beogradskog dramskog koji je također pored mene u ovoj predstavi. To je velika, to je 20 glumaca, to je velika podala.
Dosta je godina prošlo od Mišoluke, odnosno tog posljednjeg učešća na ovoj istu.
Jeste, dosta. Irena Ristić i divna isto plejada glumaca 97. ja mislim da je to u pitanju. Tako da, dugo se nismo Beogradsko-dramsko ja družili, ali eto, bilo mi je drago da posle jedne pauze koju sam napravila što se repertoarskog pozorišta tiče, se vratim na njihovu scenu.
Mnogo znači ti momenti kada čovjek ostane sam sa sobom i zna kada tačno želi šta da radi ili oseti onaj fluid, onaj neizdržaj, sada je to, kada oseti damar neki, onaj pozitivan.
Jeste, to je, pa lepo je zato što je to jedno sasvim drugačije iskustvo. Ja sam se bavila drugačijim vrstom pozorišta i muzikom dosta u poslednjih 10 godina, ali sa repertoarom i repertoarskim pozorištem i tim ritmom igranja nisam dugo se družila, niti sa ansamblima u tom smislu da sam radila sa kolegama koji su u ansamblu pozorištu, tako da mi je to bilo uzbudljivo i drugačije i odvikla sam se, moram da priznam, ali mi je bilo lepo da se vratim u to i da prosto zaigram u pozorištu ponovo kao što je to bilo slučaj mnogo više 90-ih nego kasnijih godina. Bila sam posle, ja mislim, do 2000-te na vamo sam uradila dve predstave, a to su Lulu i Barbelo u Slovenskom dramskom, tako da stvarno nisam bila mnogo u pozorištu u te vrste, tako da mi je ovo bilo uzbudljivo kao jedna promena i ja sam neko ko voli da menja, tako da mi je ovo bilo jedno lepo osveženje u karijeri i nekako i publika mi se zaželjala, publika i dalje tu u pozorištu, verna je pozorištu, tako da i njima bilo drago da vide mene i meni jako drago da vidim njih.
Makar sam ja ostao za 28. novembar iz objektivnih razloga, hajmo malo o Zojki koja, kako mi rekoše, nije herojski lik, već je na granici nemorala. Šta je još?
Ona na granici, ona je preko nemorala. Bilo bi lepo da je bila na granici, imala bi vjerojatno bolju šansu.
Na ivici i Marici.
Šalim se, ali nije, ona je proizvod vremena u kome je živjela i ona je žena koja je pokušala da se dočeka na noge i da se snađe u jednom vrlo vetrovitom vremenu kako je vreme oktobarske revolucije. Mi smo to pokušali da savremenimo i da pričamo o tim društvima kroz koje prolaze velike promene, gde se dolazi do jednog pada sistema, pada vrednosti i tako dalje. Tako da je to jedna onako uzbudljiva priča. Bulgakov je bio inspirisan zatvaranjima raznih ilegalnih kockarnica i javnih kuća koje su bile otvarane po stanovima. On je to je bila velika graja tad u to vreme i njega je to inspirisalo za ovaj komad Zojkin stan. I Zojka je zapravo žena koja je ima dan, znači ona žena drži na kraju javnu kuću i drži, i tu ima i kocke, ima i svega, tako da ona je žena koja je apsolutno spremna bila na sve samo da bi opstala.
Čini mi se da je upravo ovaj prostor ono gde se ti osjećaš kao riba u vodi, to sublimira zapravo sva ono neke tvoje interesovanje.
Misliš kao neko ko sprema na sve? Šalim se, zato tako je lajna pišu, pa sam reagovala. Ne, da, ovdje ima i muzike, glume, pretpostavljam da si na to mislio.
Da,
ali jeste, ovo je uzbudljivo zato što ima i muzike i glume i pokreta u jednog neobičnog čitanja i teksta Bulgakova, od koga smatram da nismo pobegli, ali ga jesmo izražavali i sa mnogo više sredstava nego samo rečima koje on inicijalno napisao.
Ali već si pomenula glumce, kolege, sama garnitura, postavka je takva da garantuje onako baš zanimljivu priču. Dakle, raznih fela, raznih godišta, raznih...
Unusual suspect, znaš kako kaže Englezi, unusual suspect. Da, jedna nesvakidašnja kombinacija glumaca i svih generacija i svih načina izaza i različitih edukacija. Svi su završili akademije, ali ova mlađa generacija prosto bila izložena više i nekim drugačijim pristupima, radionicama koje u vreme naše nisu postojale. Mnogi glumci moje generacije sve više otvaraju tim nekim novim formama i mnogim njima čini mi se bilo jako zanimljivo po načinu da prosto izađu iz jedne igre, jedne vrste igre, jednog načina pristupa pozorištu, i to je ono što je bilo uzbudljivo, kako se pravi komad gde ulaze glumci sa različitim iskustvima kroz svoju karijeru.
I kako publika reaguje na sve to, na taj...
Pa jako je lepo reagovala, veliki su uvek aplauze na kraju predstave ljudima. Ovo je jedna od onih predstava koje ljudi ili potpuno prihvate ili uopšte ne prihvate, ali moram priznati, većina je apsolutno prihvatala ovu predstavu od kad smo počeli da igramo, i bila je božanstvena atmosfera i na premijeri, i nije bilo samo pitanje povratka mene, nego je upravo bilo to da su videli neke druge glumce kako nisu navikli da ih gledaju. Videli su i Andriju Kuzmanovića posle duže vremena u pozorištu, koji je fantastičan glumac, koji fenomenalno peva, Milana Čučilović u jednoj ulozi nesvakidašnjoj u odnosu na neke druge koje je igrao, koji je odličan kao grof i tako dalje. Tako da tu je bilo finih raznih iznenađenja. To je prosto predstava sa velikim brojem iznenađenja.
Ostalo je zabeleženo, pretpostavljam da je verodostojan podatak, da je Beogradsko narodno pozorište na sceni Manjež postavilo Zojkin stan 20. oktobra 1934. godine. Nisam bio prisutan, par godina me delu, a mogla sam, u režiji Jurija Rakitina. Predstava nije dobro prošla kod kritike, a dva brata Mihajla Bulgakova, Nikola i Ivan, koji su to doba živjeli u Beogradu, kažu nisu se pozitivno ocenili, pa je predstava skinuta sa repertoara odmah posle premijere.
Dobro, taj tekst je generalno imao brutalnu istoriju, on je zabranjen. Ivan, on nije mogao da igra, pa je morao da ga prerađuje za igre na određenim drugim prostorima, tako da on je sa tim tekstom imao dosta problema.
Inače,
ali ne zbog kvaliteta, da, nego zbog teme.
Inače, premijerno izvedena 1926. godine u Moskovskom teatru Vahtangov. No dobro, kako je, šta je prevagnulo zapravo u ovoj priči, koliko se makedonsko-engleska kombinacija pokazala kao dobro?
Pa znaš šta, ono što je prevagnulo u ovoj priči je to potpuno odsustvo pravila u olojnim vremenima, i da oni ljudi koji u startu, evo recimo, to je epitom toga je bila Zojka u ovom komandu, da je ona neko ko ima takvu kontrolu i moć sve vreme i na kraju proklizda, zapravo loše završi. I da neko ko je bio tu najspoljniji igrač, neko ko je potpuno tu prolazio sa strane, to je uloga Heruvima Kineza u igri, nju je stvario Miki Damjanović, fantastič. On je zapravo taj koji pobedi na kraju. On uzme pare, on ubije naravno, ali on se spasi. A cijela poenta Zojkinog stana je neka vrsta prelaska u sledeći svet. Svi su tu, akumuliraju novac da bi išli na neko bolje mesto, jer se tu nalaze u nekoj klaustrofobiji i osjećaju se klaustrofobično. A jedini taj koji izađe, Ametistov, znači čovjek koji je lagan na nogama i koji lako menja i nije nikome lojalan, menja partije, menja identitete, menja sve, on se spašava, i spašava se Kinez, koji u ključnom trenutku prepozna svoju šansu. Naravno, ni jedan ni drugi izbor nije moralan, ali ta priča je o mnogo dubljim aspektima te ljudske prirode u periodima preživljavanja. Ovo nije period koji pokriva jedan miran period u kome su, da kažem, kanoni jasni. Ovo baš predstavlja jedan period potpunog jednog olujnog vremena, i koji su načini, na koji način se ljudi dočekuju na noge, ako su najtragičniji lik.
Zojka pokušava da zadrži potpunu kontrolu nad sobom, mm-hmm, u tom nekontrolisanom vremenu.
Pa da.
To je ta priča.
I tu slavno propada.
Da. Ali bez, borbeni stav.
Ali ima divna priča po Zojki, po toj koje, po ženi po kojoj je pisano to. Ta žena je posle živela još 40 godina u zatvoru, tako očigledno je ponovo našla još neki svoj prostor.
Budući da, evo, vidim našeg prijatelja Voju Pantića, koji je nezvanični doktor džeza.
Jeste, doktor. Jeste, doktor nauke džeza.
Znaš koje je moje naravno pitanje?
Koje?
Dakle, kada?
Šta kada?
Kada, neko lepo druženje novo, kako si nam priredila o Nomad?
A, na jazz festivalu, eto, moja glavni krivac što sam se ja pojavila i 2012. i 2013. na jazz festivalu, Beogradskom jazz festivalu, i to je moj, da kažem, to je zapravo bio moj poslednji autorski rad koji sam napravila i u okviru muzike, ali vrlo je komunicirao sa teatrom, pogotovo 2013. Tako da ja se nadam skoro. Voje spada u te neke divne ljude koji prate mene kroz karijeru i prave mi prostore i tamo gde mi možda drugi ne bi napravili prostor, kao šta će ona sad tu, neki ide u pozorište.
Upišemo da, još tri glasa.
Tako da, to su hrabri ljudi ovog prostora koji nama, koji volimo da idemo iz jedne forme u drugi, omogućuju da to i radi.
Ana, moram ja da dođem to da vidim, definitivno, hvala ti, najljepše što si bila sa nama ovog popodneva i radujem se i zbog tebe, jer znam da voliš da radiš i lepo je kad čovjek poznaje sebe najbolje, makar su nam potrebne godine da dođemo do samospoznanja.
Slušaj, koliko god da je trebao, važno je stići, ali pravo da ti kažem, jeste lepo imati tu samospoznanje, ali je jako lepo i putovati taj put. Nije lagan put i nije jednostavan, pogotovo za nas malo dublje kopače, ali je nikad osadar. Hvala ti puno što si me pozvao u emisiju. Ana, how I long to see you again. Ana, since you've gone, my life seems so gray. Since you've gone, I can't face another day.
Ste fanovi grupe Smaka i sam sam među njima, ali moram da kažem, nije Ana Sofrenović, nego Nataša Poplaska je rođena istog dana kao Bulgakov. A znam da ima neko iz porodice. Eto, sad sam se...
17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svetu se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. U Srbiji je centralna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu. Ceremoniju je predvodio ministar za rad Zoran Đorđević, a prisustvovali su predstavnici ministarstava vlade Srbije, vojske, grada Beograda i ambasadori. Povodom državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu i izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i komandanta garde general-majora Milomira Todorovića položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Počast učesnicima Velikog rata odata je i na francuskom vojnom groblju u Beogradu. Komemorativnu ceremoniju i polaganje venaca organizovala je francuska ambasada u Srbiji, a vence su položili predstavnici te ambasade, ministarstava vlade Srbije, Skupštine Beograda i ambasadori. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je i širom sveta državnim manifestacijama. U Somboru je obeležena 73. godišnjica Batinske bitke, koja je počela 11. novembra 1944. godine i druga je po veličini u Drugom svetskom ratu, koju su u sadejstvu vodile partizanske i crvenoarmejske jedinice. Premijerka Ana Brnabić je zajedno sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom položila vence na partizanskom groblju i groblju crvenoarmejaca u Somboru. Brnabićeva je istakla da Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili život za slobodu. Današnja Srbija počiva na istim vrednostima, antifašizmu i slobodarstvu i neguje prijateljstvo i saradnju i sa istokom i sa zapadom, rekla je premijerka Ana Brnabić. Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji je naš glavni spoljnopolitički cilj, a sve što uradimo na tom putu usmereno je ka napretku i modernizaciji našeg društva i boljitku svih nas, naglasila je predsjednica vlade. Reagujući na informaciju pojedinih medija da su prištinski političari zatražili da se dijalog Beograda i Prištine završi za 18 meseci, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Priština 1674 dana duguje formiranje zajednice srpskih opština i da je to jedina štoperica koja je uključena. Đurić očekuje da Priština što pre ispuni svoje obaveze i naglašava kako je važno da Beograd nastavi razgovore sa Prištinom, jer su oni garant stabilnosti, mira, bezbednosti i dobre budućnosti za Srbe i za Albance. U Vijetnamu su drugog i posljednjeg dana Azijsko-pacifičkog samita ponovo na marginama tog skupa kratko razgovarali predsjednici Amerike i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. Potvrdili su ranije pripremljeno zajedničko saopštenje o Siriji, u kojem se naglašava odlučnost da se porazi takozvana Islamska država. Trump je izjavio da ima dobar odnos sa ruskim predsjednikom Putinom, za kojeg je naveo da se uvredio zbog optužbi za mešanje u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Vladimir Putin je rekao da je imao normalan dijalog s američkim kolegom. Reprezentativke Srbije u kickboksu na svetskom prvenstvu u Budimpošti osvojile su 3 zlatne medalje. Saida Bukvić je u low kicku do 52 kg odbranila svetsku titulu pobedom nad Marokankom Ilham Burakadi sa 3-0. Valentina Kerry je u kategoriji do 65 kg savladala Ruskinju Juliju Kuznjecovu, a Dijana Dabetić je u kategoriji do 70 kg bila bolja od Kubre Akbulut iz Turske. Vreme sutra. Umereno oblačno, malo toplije i u većem delu suvo. Popodne na jugu, a tokom noći u ostalim krajevima povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 13 do 19, u Beogradu 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
siamo insieme noi. E tristi aprire quella porta, resterò se vuoi.
Ja sam Milena Reljin-Tatić, bivša ritmičarka i trener ritmičke gimnastike i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
17 časova i 8 minuta, temperatura u gradu Beogradu 13 stepeni. Nadamo se da provodite prijatne trenutke uz radio aparate. Zaista jedna široka lepeza, vrlo, vrlo interesantni gosti, svi do jednog čakli biti danas do završetka ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Hajmo sada malo da mislimo i na one najmlađe, dakle dečja predstava pretpostavljena sutra u podne na sceni, maloj sceni Akademije 28, ali čućemo to od nadležne osobe, dakle sada dečja scena Akademije 28, Tanja Mijatović.
Veliki pozdrav svim slušaocima Radio Beograda sa dečje scene Akademije 28. Drago nam je što za sutra, tačno u podne u 12 časova, možemo da najavimo jednu od najpopularnijih dečijih predstava koje se igraju u Akademiji 28. U pitanju je Uspavana lepotica, predstava koja je rađena prema istoimenoj bajci Šarla Peroa. Ulogu princeze Ružice poverili smo Sofiji Uzunović, mladoj glumici, dok ostale uloge nose Dejan Stojaković, Mihajlo Lađevac, Sonja Knežević i Milena Đorđević. Naša topla preporuka vašim slušaocima je da nas posete sutra u 12 i da pogledaju ovu predstavu koliko to već nisu učinili. Karte mogu kupiti na blagajni Akademije 28, a vašim slušaocima, onim najbržim, ćemo kao i uvek podeliti 3x2 karte za ovu predstavu. Pozdrav!
Evo, izvolite, 3225099 i 3225299, to su naši brojevi telefona. Dakle, 3x2 ulazice za predstavu Uspavana lepotica u samom centru grada, Akademija 28, Nemanjina 28. Mališani, povedite roditelje, budite s njima sutra i vidite s kim hoćete na kraju krajeva. Uspavana lepotica vas očekuje. E, sada ćemo čuti i jednu divnu damu. Pred nama je veče operskih arija Viva Puccini, 17. novembra u Kulturnom centru Čukarica. Među učesnicima i sopran Sofija Pižurica.
U petak 17. novembra sa početkom u 19 časova u sali Kulturnog centra opštine Čukarica biće održan koncert pod nazivom Viva Puccini. Na koncertu ću imati priliku da nastupim sa dragom koleginicom, prvakinjom opere Jasminom Trubetaš-Petrović, zatim sa kolegom i mojim suprugom Dušanom Plazinićem i sa sopranom Marijom Jelić u skladarsku saradnju Nevene Živković. Publika će imati prilike da čuje najlepše Puccinijeve arije i duete, pa ih pozivamo da nam se pridruže i uživaju zajedno sa nama u predivnoj Puccinijevoj muzici.
Moje ime je Milan Kuljić, ja sam trener omladinaca fudbalskog kluba Brodarac. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nemojte brinuti da može da vas zadesi Klen Buterol na manifestaciji koja je pred nama. Nikako, taman postak. Klen Buterol ne može da se dogodi. Ovo je jedna divna manifestacija koju najavljujemo s pažnjom. 18. novembra u Dimitrovgradu izložba dimljenog svinjskog mesa Dani Caribrodske sušenice. Ili, tak, fenomen, ja kako dobro zvuči. Direktor sportskog centra, sportsko-turističkog centra u Dimitrovgradu, gospodin Vasil Andrev.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. I evo iskoristit ću priliku da 18. novembra u subotu pozovem sve ljubitelje dobre hrane, ljubitelje dobrog vina, mlečnih proizvoda, da se družimo na manifestaciji Dani Caribrodske šušenice, koja se po treći put održava u Dimitrovgradu. Organizator je sportsko-turistički centar Dimitrovgrad uz podršku opštine Dimitrovgrad. I evo dobre prilike da pokažemo svim turistima da je Dimitrovgrad je sredina koja ima šta da ponudi. Primarna stvar je šušenica, dimljeno svinjsko meso i pozvao bih opet sve turiste, sve ljubitelje dobre hrane da dođu, da uživaju, da se prepuste čarima dimljenog mesa i da doprinesu i što boljoj organizaciji naše manifestacije i da uveličuju naš događaj 18. novembra u 12 časova u sportskom centru park.
Jedan ogromni pozdrav, a naravno i veseli za slušajuće emisije Vrijeme sporta i razonode, a moje ime je Zele Lipovač.
Znamo da će se za minut i po nadovezati na ovu priču o dimljenom svinjskom mesu Dani Caribrodske šušenice i naš Milijan Stojanić. Prethodno čućemo i Sanju Krismanović-Tasić. Naime, pred nama je četvrti zadnji pozorišnog festivala za decu i mladi iz oblasti ekologije Mater Tera. Direktorka festivala Sanja Krismanović-Tasić.
Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na četvrti festival Mater Tera. To je festival dece i mladih iz beogradskih i srpskih. Ove godine imamo i grupu iz Smedereva i iz Novog Sada, tako da možemo da kažemo srpskih škola, srednjih i osnovnih, koji će prikazati svoje predstave koje su kreirali u okviru dramskih sekcija škole ili u okviru dramskih studija. Ulaz je potpuno besplatan i mi želimo da pozovemo svu decu Beograda i mlade Beograda da pogledaju ove predstave. Posebno vas pozivamo, dakle, 18. od 9.30 kad počinje festival i traje sve do 1 popodne, a u nedelju od 9.30 do 2 popodne su predstave srednjih škola. Također vas pozivamo u 19. novembra u nedelju u 20 časova kada će kao poklon svim učesnicima Teatar 011 odigrati svoju predstavu Dragi tata. Dakle, ulaz je besplatan, dođite sa nama, mi širimo jednu poruku plemenitosti, podrške, solidarnosti i razvoja. Tako da smatramo da treba da dođemo, da se pogledamo i da pričamo šta smo videli i da podržimo jedni druge. Eto.
I evo našeg Milijana Stojanića, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda. Dobar dan i dobroveče, već dobri naš Milijan.
Dobro večer, puno pozdrava iz Kosjerića. Zaista čovjek kad bi se trebalo da opredeli na koju manifestaciju, ide bez obzira na gurmanuke, ja više uvijek sa mladima.
Tako je.
Na mladima sve to ostaje, tako da ja podržavam te takve manifestacije. Drago mi je što ih ima jako puno. A što se tiče sušenice, pa tu je i Pirot, moramo da kažemo, i oni imaju peglanu kobasicu, oni imaju šanicu, međutim tu je suština da oni to dosta dobro prodaju, dosta dobro reklamiraju i najviše Bugara kod njih dolazi vikendom i sve bukvalno oni što pripreme to Bugari odnesu, jer zaista je to izuzetno i kvaliteta i ukusa i zato želim da pozdravim naše prijatelje u Dimitrovgradu.
A eto, trudimo se stvarno, vi ste bar čovjek od te fele, majstor, i onda, evo, tokom cele godine zaista se trudimo da skrenemo pažnju na sve te manifestacije s ljubavlju. Jeste dosta truda, ali nam je milo, milo nam je kad odjekne, milo nam je da te manifestacije lepo prođu pre svega.
Pa tako je, Srbija je izuzetno bogata zemlja, ne samo manifestacijama, na manifestaciji morate nešto i da pokažete i da ljudi vide, jel tako, i toga kulturnog blaga zaista imamo dosta i dobre hrane i daj Bože da bude što više tih manifestacija, pogotovo što se Srbija otvara turistički prema Kini, tako da će biti i tih turista. Zaista me raduje da Srbija koracima, ako ne mogu baš da kažem krupnim, ali sigurnim koracima korača napred u svoju budućnost i da bude zemlja proizvodnje hrane i turizma.
Šta ćemo danas, Milijane, odnosno sutra?
Pa danas ćemo jedno divno grčko jelo, rekli smo da idemo malo u okruženje,
ali
priprema se i kod nas, tako je, Željko, musaka od plavog paradajza izuzetno jedno dobro jelo, ne koristi se samo plavi paradajz za salate, pinđure i mnogo toga čega, koristi se i za ovakve musake, ali znači musaka od plavog paradajza, prvo da kažem šta je potrebno, 2 kg srednjih otprilike patlidžana, pola kilograma mlevenog mesa, jedno mleveno, 2 glavice crnog luka, 3 jajeta, 1 litar mleka, ulje, soj i biber, po želji normalno, ali prvo jedan redosled koji sledi jeste paradajz se dobro opere, očisti i zatim se seče na kolutave kao krompir za musaku, znači klasično sečenje, tanki listići, sve se to složi u jednu vanglu da plavi paradajz pusti svoje sokove. Dok paradajz odležava u jednoj vangli, mi na 2 glavice sitno iseckamo crnog luka u jednu šerpu, dodamo malo ulja, meso propržimo, pobiberimo, posolimo, a onda slažemo red plavog paradajza, red mesa i sve dok ne napunimo pleh u kome to spremamo. Normalno stavimo u pećicu i pečemo nekih 40 minuta, a onda napravimo tu čuvenu royal masu, umutimo jaja, prelijemo mlekom, dodamo malo bibera i soli, peršunovog lista, prelijemo preko naše musake i pečemo još nekih 20 minuta i zaista dobijemo jedno božanstveno, kaže, mediteransko jelo, poreklo mu je Grčka, vuče negde, kaže, korene iz Turske, ali ona, Grčka nam je bliža, pa nek bude to grčko jelo, ali kaže, i kod nas se jako dugo priprema, znači nije važno dakle koja namirnica došla, nego je važno visprenost domaćice ili majstora koji to umeju dobro da pripreme. Ja ću, Željko, samo da ponovim, 2 kg plavog paradajza, pola kilograma mlevenog mesa, 2 glavice crnog luka, 3 jaja, 1 litar mleka, ulje, soj i biber. I to bi bilo otprilike sve za jednu za jedan sutrašnji ručak, za predivnu musaku, a za sljedeću subotu ćemo se truditi da prošetamo i do neke druge zemlje iz okruženja, da vidimo šta oni to dobro ili najbolje spremaju.
Lepo, baš ste to fino osmislili, Milene. Baš ste onako pogodilo, krenuli smo od Postramajlije, pa ćemo ići po regionu, a i šire. Da, da.
Tako je.
Hvala mnogo.
Veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
Vitez kulinarstva, Milija Stojanić, kao i svake subote, evo već bezmalo 12 godina, u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, a sada Žena Zmaj.
Ja sam Marija Vicković, glumica, i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Priču o toj ženi koja hara, koja pleni, pred njom nema barijera, samo sjaj i karijera, da se popenjem visoko tako, želim ja biti jako, žena zmaj. Srela se mi jednom, nije bitno gde i kada, rekla je, želiš znati tajnu, onda poslušaj me sada. Moraš biti poput stene, ne daj nikom da te prati, drži korak moćne žene, nikad nemoj zaplakati. Srce dobro zabandali, ako želiš biti naj i žena zmaj. Od tad je nisam više srela, negde je nestala bez traga, kažu mi, postala je toliko moćna da je kupila i vraga. Pričaju ljudi da su čuli kako sama po bespuću zvera, sa bogatstvom svojim truli, sutvarama dane tera. Zadnje reči njene da su bile, prokleta je karijera. Zadnje reči njene bile su da, prokleta je karijera.
Od srca vas pozdravljam. Ja sam karatistkinja Dina Durmiš.
Pre nego vam i zvanično predstavim našeg današnjeg gosta, moramo samo da vidimo, evo dono je pasoš, pa će da proverim gdje on sve bio. Kraće bi bilo nabrojati države starog kontinenta gdje Savić nije učestvovao na trkama, to je naš gost. Klagenfurt, Barcelona, Kopenhagen, Lanzarote u Španiji, Almer u Holandiji, Cirih su mjesta gdje je odradio Ironman, Wiesbaden, Mallorca, Malaga, polu Ironman, a olimpijski triatlon Portugalija, Španija, Njemačka, Turska, Rusija, Finska, Grčka, Bugarska, Mađarska, Češka i završio u Hilandarskoj 2 u zgradi Radio Beograda 1 naš vrhunski triatlonac Vladimir Savić. Vladimire, dobar dan, mnogo mi je drago da si tu.
Dobar dan, Željko, hvala na pozivu.
Pričat ćemo o lepim stvarima, o učešću na svjetskom prvenstvu koje je obeležilo finiš ove godine i koje je dobome uvijek kruna karijere svakog sportiste. No, stalno se vraćam na ovu priču doktorke Marije Anđelković i Klen Buterol, koji nije ni za tebe nepoznanica, ali jeste, nažalost, još uvijek za mnogi sportiste. Sporo se probija ta istina, informacija.
Tako je, ja se osim što se bavim sportom kroz učešće na sportskim manifestacijama, također sam i trener i završio sam fakultet za sport i fizičko vaspitanje i mnogobrojne druge kurseve, tako da mi ta problematika nije daleko od mene. Svi sportisti su u obavezi da odgovorni su za sve što koriste i treba da se konsultuju sa svojim trenerima i naša antidoping agencija im stoji na raspolaganju ukoliko žele da se konsultuju vezano za sve što koriste. Ovaj konkretno slučaj je nešto što je malo, možemo da kažemo da je van kontrole samih sportista, prosto niko ne bi pretpostavio da može u namirnicama koje svakodnevno unosi da se nađe tako nešto, ali eto vidite, i takve stvari se dešavaju.
Imao si i primere iz sveta i biciklizam je sastavni deo triatlona, pa je bilo i među vrhunskim svima.
Tako je, Alberto Contador, pobednik Tour de France, je upravo na Klembuterol bio pozitivan i njemu nisu uvažili tvrdnju da je Klembuterol uneo u organizam putem konzumacije mesa.
Pomenuo Evropu, ali odradio si trke na svim kontinentima, to je ovako zaista lepa priča. Imaćeš šta pričaš unucima jednog dana, Bože zdravlje.
Meni je u jednom trenutku to, eto, zvučalo kao zanimljiva ideja da kažem da sam uradio triatlon na svakom od kontinenta, pa onda mogu da kažem da sam u jednom trenutku i birao trke upravo po tom principu i ove godine sam konačno učestvovao i u Latinskoj Americi i time kompletirao ovaj poduhvat.
I navršava se 20 godina kako si učestvovao na svjetskom prvenstvu olimpijskom triatlonu u Perthu.
Tako je.
A u svemu vreme leti, jel da?
Da, prebrzo.
Koliko si proputovao sveta i kako je moguće da je sve to stalo zapravo u to?
Sad kad ste čitali sve što piše, meni nešto zvuči mnogo, ali onda kad vratim filmu nazad, ja sam 93. uradio svoj prvi triatlon, da sad ne računamo koliko je to sve godina zajedno, ali nije mi žao. Da imam priliku da biram ponovo, bih uradio sve isto, stvarno kroz sport. Sam proputovao mnogo, video mnogo stvari, a pre svega ono što je meni najznačajnije, upoznao sam neverovatne ljude.
Vladimir Savić je triatlonac iz Pančeva, dakle trke na svim kontinentima, ali priča, napomenu smo, aktuelna svjetsko prvenstvo u Ironmanu koje je održano na magičnim Havajima. Evo, na našem sajtu smo objavili sliku direktno sa Havaja gdje se nalazi Vladimirov ime. Pa ajmo malo da ovako o iskustvima sad kada je sve prošlo.
Ta trka je specifična i možemo slobodno kažemo da su Havaji meka triatlona, obzirom da je triatlon, ovaj dugi triatlon ili Ironman kako ga popularnije zovu, nastao na Havajima još davne 1978. godine. Možda će biti zanimljivo slušalcima da čuju tu priču. Te godine, odnosno nekoliko mjeseci ranije, nakon završene ulične trke u Honolulu, grupa sportista se skupila i oni su eto raspravljali koji su to sportisti najizdržljiviji. Tada je bio Eddie Merckx biciklista popularan, pričali su o nekim atletičarima, pričali su o plivačima i pragmatični kao što jesu, Amerikanci su rešili da to provere tako što će spojiti tri najteže trke tada postojeće na ostrvu Oahu, a to je bio Waikiki Rough Water plivački maraton u dužini od 3800 metara, biciklistička trka oko ostrva Oahu od 180 km i Honolulu maraton. I tako smo i dobili distance Ironmana na kojima se danas takmiče svi triatlonci. Tada je sve krenulo, te prve godine bilo 18 učesnika, 12 je uspješno završilo trku. Ove godine je 2400 učesnika bilo na trci, a 85.000 ljudi je pokušalo da se kvalifikuje za tu trku. To samo govori koliko je brzo triatlon stekao popularnost. On je uspeo još 2000. godine da uđe u porodicu olimpijskih sportova, doduše na nešto manjoj distanci koja je poznata kao olimpijska, ali i dalje paralelno takmičari se spremaju i za olimpijski triatlon i za Ironman triatlon, a u tom triatlonu na dugoj distanci Kona definitivno ima tu neku magiju, obzirom na svoju istoriju, a obzirom i na samu konfiguraciju i uslove sa kojima se takmičari suočavaju na trci. Prvi put kada sam išao tamo, ja sam očekivao Havaji, svi imamo neku predstavu o zelenom raju, vodopadima,
devojke,
tako
ono,
je.
Sveće, hula, jest. Hula i to.
A zapravo, Havaji su geološki posmatrano relativno mlada formacija, u pitanju su vulkanska ostrva i ovo ostrvo na kome se trka održava, na njemu je vulkan još uvek aktivan. Od 80. godine ta erupcija traje i sliva se tamo na drugoj strani u okean. Tu gde je avion sleće i gde se trka odvija, zapravo je lava prošla 1800 i neke godine i to je sve samo crno. Samo lava, po neki mali žuti žbunić, nema hladovine, sunce, velika vlaga. Uslovi su ne prilično, nego su brutalni, ali sa pravom je to svetsko prvenstvo, jer stvarno stavlja sve učesnike na onaj ultimativni test.
I koji je procenat, dakle, tih ljudi koji opstanu do kraja?
A na ovoj trci, obzirom da su se svi kvalifikovali da dođu ovde, procenat je relativno veliki. Ja mislim da je 94 ili 95% ove godine završilo tu trku.
I kako su iskustva kada dođe drugi put čovjek na isto mjesto, a već zna, znači nešto je doživeo, proživeo, je li ono kao stečeno iskustvo, empirizam, ali što znači u tom smislu?
Svakako da znači, osjećate se nekako komotnije. Kona, to je jedno malo mesto na obali gde se trka dešava, je relativno malo, ono ima nekih 30 do 40.000 stanovnika, a u spomenuti broj takmičara tu su njihovi treneri, tu su prateće ekipe, tu je podrška u vidu navijača i porodice, tako da to malo mesto prosto bude preplavljeno triatloncima tokom tih dana i atmosfera je stvarno neverovatna. A prvi put kada tu dođete, onako malo ste iznenađeni, sa čudom sve to gledate. Ja mislim da sledeći put, odnosno drugi put kada sam ja bio tamo, sam mogao mnogo više da uživam. Nisam obraćao pažnju na te neke detalje koji su mi već bili poznati, nego sam stvarno pokušao da upijem tu atmosferu, što više.
Negde si izjavio na koni, ako ne možeš da trčiš, onda hodaš, ako ne možeš da hodaš, onda puziš, ideš do kraja, to se ne odustaje.
Tako je i to nisam ja izmislio, prosto mislim da je snimak koji je najviše i proslavio triatlon u ranim danima je bio snimak Julie Moss, koja je bukvalno puzala da prođe liniju cilja. Posle toga je NBC otkupio prava za emitovanje te trke i to je, mislim, bilo 83. četvrta godina. Od tada oni rade godišnje tu reportažu koja na fenomenalan način prikazuje tu trku. Stvarno, ima trka na kojima ima smisla i da odustanete, da ne završite. Kona prosto je mesto na kome ćete dati sve od sebe, ne dovodi se u pitanje.
Pričamo o jednom od najtežih i najzahtevnijih, ali i trenutno najbrže rastućih u svetu sportova. Kakva je situacija kod nas?
Pa i kod nas popularnost ovog sporta raste, to stoji. Mi volimo kažemo da smo sportska nacija, jesmo donekle, više smo navijačka nacija, ali definitivno poslednjih 15 godina postoji taj trend da ljudi sve više i više učestvuju u sportu. Dakle, nismo samo posmatrači, sve više se bavimo svim sportovima, pa između ostalog i triatlonom.
I lepo je zaista videti ljude koji se od rekreativnog sporta bave do profesionalaca, koji imaju kudikamo daleko ozbiljniji planovi i ambicije i konačno posvećeni su tome, ali zaista se dosta polaže, rekao bih, u posljednje vreme, posljednje godine. To je dobro za naciju generalno.
Slažem se, dobro je pre svega za generalnu populaciju da se bavi sportom. Triatlon između ostalog jeste i rekreativni sport, upravo zato što kombinuje te tri discipline koje su same po sebi atraktivne, a opet daju neku dinamiku samom treningu. Lokacije na kojima se trke dešavaju su uvek zanimljive, tako da on ima tu neku privlačnu moć i zato jeste jedan od najbrže rastućih sportova, a benefit je za sve, generalnu populaciju, decu koje se bave tim sportom, a onda iz te masovnosti dođe i do toga da imate te neke vrhunske sportiste.
Evo nam još malo nove godine, to sam primetio po okićenim ulicama u Beogradu. Šta je u planu tvom, Vladimir, za godinu koja sledi?
Nisam još konkretno definisao ciljeve, ja imam to neko pravilo i praksu da tokom mesec dana posle te poslednje trke u sezoni odmaram i da polako na tenane definišem svoje ciljeve. Moje neko iskustvo mi govori da kada su utisci sveži sa trke, čovjek neki put i pomalo lakomisleno ubira sledeće trke, tako da bolje hladne glave izabrati, tako da ja mislim da ću tokom meseca decembra precizno definisati.
To se mi iznenadimo kada stigne razlednica opet sa Havaja, kaže evo mene treći put.
Nije nemoguće.
Prvo ćeš ono javiti u emisiji.
Svakako.
Mnogo ti hvala, drago mi je da si bio sa nama u emisiji Vreme sporta i razvrnut.
Hvala na pozivu, Šen.
Naš triatlonac Vladimir Savić, dragi gosti emisije Vreme sporta i razvrnut.
Deborah, you sound from faces like a gift. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam reprezentativac Srbije u streljaštvu Milica Babić.
Sada je 17:34, okoliko divnog, inteligentnog, pametnog, finog, plemenitog sveta i danas. A trudimo se da uvijek bude tako u emisiji Vreme sporta i razonode, ali hvala svima koji su do sada doprinjeli da ova emisija izgleda upravo tako kako zvuči. Osmi međunarodni festival zelene kulture Green Fest počinje danas u Domu omladine Beograda, o tome Vladan Šćekić.
Najveća regionalna manifestacija koja se bavi zaštitom životne sredine i ekologijom, Međunarodni festival zelene kulture Green Fest, evo već 8. godinu za redom, ove godine od 14. do 17. novembra, dakle evo za koji dan, sve se održava u Domu omladine Beograda, a ono što bismo želeli da kažemo za Green Fest je da je program podeljen u tri segmenta, u filmski, obrazovni i izložbeni. U okviru filmskog programa naši posetioci mogu da vide zaista dobre filmove, sve više filmova se snima u životnoj sredini, tako da nam je već postao malo problem da izaberemo najbolje. Imamo program dugometražnog filma u Velikoj sali Doma omladine, gde će biti prikazano zaista čini filmovi koji su obeležili ovu i prethodnu godinu. Između ostalog će tu biti filmovi pre poplave u kojoj glumi upravo Leonardo DiCaprio, koji nas vodi putem pet kontinenta. Pored toga bit će filmovi u Poteri za koralom, zatim Plastični okean, još jedan film gde je Leonardo DiCaprio ima svoju ulogu, ovoga puta kao izvršni producent. Naravno, važno je dodati da ćemo imati dva filma o poljoprivredi, jedan francuski, jedan američki, jedan jako zanimljiv film o modi koji se zove Prava cena i koji se bavi time koliko zaista košta naša odeća i ko plaća tu cenu, a festival ćemo završiti sa filmom Doba posljedica, koji je jedan politički trailer u stvari koji govori o tome koliko klimatske promjene i pritisci koji dolaze iz prirode u stvari imaju ulogu u izazivanju sukoba, poput sukoba u Siriji, zatim arapskog proleća, rasne islamske države, pa čak i evropske izbjegličke krize. Od toga u filmskom programu imamo i takmičarski deo koji je za kratki srednji metar na konkurs festivala je ukupno 1530 filmova, mi prikazujemo samo 65 najboljih. Na 4 dana Dom omladine postaje zelena oaza.
Ja sam Matija Dedić i pozdravljam slušatelje emisije Vrijeme sporta i razonode.
Naš najmlađi pisac iz oblasti psihologije, Jovana Jovanović, koji je tek 24 godine na nedavno održanom sajmu knjiga, predstavila je svoju knjigu Prvenac pod nazivom Nikad ne reci nikad.
Knjiga se bavi psihologijom motivacije, to je kako da ostvarite sve ono što želite u životu i kako da živite zdrav, srećan i ispunjen život. Naravno, tu postoji 70 saveta za uspeh koji se tiču zapravo razloga zašto mi ne živimo srećno u današnjem vremenu i šta bi trebali da radimo da bi postigli bolji kvalitet života. Što se tiče tih pravila i saveta, radi se o vrlo jednostavnim životnim pravilima, pre svega o tome kako da ne odustajemo od svojih želja, zašto je važno da volimo i sebe da bismo mogli voleti druge i da sebe stavimo na prvo mesto i da nikada ne odustajemo od svojih želja koje su pre svega jedan od najvećih činilaca srećnog života. Što se tiče ostalih stvari, tu ima dosta tekstova o planovima. Planovi su sastavni deo srećnog ispunjenog života i bez plana teško da će se bilo koja želja ostvariti i teško da da nećemo odustati, jer postoji bezbroj situacija u životu koje budu prepreka na putu ostvarenja tih želja i stoga je plan izuzetno važan deo. Tako da što se ostalih tema tiče, naravno imate pravo na 101 pokušaj pre nego što ostvarite ono što želite. I pre svega svako od nas mora biti svestan da li želi da živi srećan i ispunjen život ili želi da nastavi istim putem i da izgubi još koju godinu života tražeći sebe. Jer jednostavno mi kada se izgubimo na putu života, to je zato što zapravo stavljamo na prvo mesto posao, probleme, financijske, porodične i na kraju nikad ne ostane dovoljno vremena za nas, za naše želje, za naše planove i za naše ciljeve. Tako da knjiga je ovako interesantna, jednostavna, trudila sam se da bude sastavljena tako da svako može da iskoristi bez obzira na uzrast, bez obzira na pol i da jednostavno bude praktična u smislu da ono što se pročita može da se iskoristi u životu odmah, jer to i jeste cilj. Hvala vam puno i pozdrav za slušaoce Radio Beograda i Radio Televizije Srbije.
Ja sam Nataša Rašić, meco sopran, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
U Ljubljani je na sastanku izvršnog odbora Evropske atletske federacije podnet izveštaj sa prvenstva Evrope u dvorani održanom u Beogradu. Ujedno podržana je kandidatura Srbije za svetsko dvoransko prvenstvo 2020. godine. Direktor takmičenja koje je zadivilo Evropu, Predrag Momirović.
Prethodnog vikenda je u Ljubljani održan Evropske atletske federacije sastanak njihovog izvršnog odbora, to je najviše telo Evropske atletske federacije. I Atletski savez Srbije je imao obavezu da pred tim najvišim čelnicima podnese izveštaj za evropsko prvenstvo u dvorani koje je početkom ove godine održano u Beogradu. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da iznesem taj izveštaj, da ga prezentujem pred kancelom, da podnesemo izveštaj šta smo mi to radili, kako smo radili iz svih segmenata naše organizacije i prema njima mislim da je taj izveštaj veoma zadovoljio. Oni su pre toga normalno svi bili na našem prvenstvu u dvorani i bili su oduševljeni i tada i još jednom su potvrdili da je to prvenstvo bilo stvarno organizovano na najvišem mogućem nivou. Pohvale smo još jednom dobili za tu organizaciju i od Kancela Evropske atletike smo dobili punu podršku za našu kandidaturu, jer Atletski savez je kandidat za održavanje svjetskog prvenstva u dvorani 2020. godine. O tome se odlučuje krajem ovog meseca u Monte Carlu. I tad ćemo znati da li je Beograd dobio još jedno veliko, u stvari najveće takmičenje ikada održano, prvenstvo u atletici u dvorani. Mi sa tim krilima odlazimo u Monte Carlo i 26. novembra ćemo imati priliku da prezentujemo našu kandidaturu za dobijanje svetskog dvoranskog prvenstva.
Ja sam Miloš Proročić, višestruki prvak Srbije u hodanju. Ovim putem pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Čorba se čuje i bez struje, proverit ćemo sutra, ali 20. novembra u centru Sava oba koncerta su već rasprodata, to su poslednje informacije. Obično Bora Čorba priča o svim ovim dešavanjima, a nama je bilo interesantno da nam svoje viđenje ovih koncerata oko kojih se vredno radi i zaista zdušna vežba, kaže i iznese bubnjar Riblje Čorbe Vicko Milatović.
Pozdrav svim slušalcima prvog programa Radio Beograd. Vreme sporta i razonode. Ja sam Vicko, bubnjar iz Riblje Čorbe. Inače, evo, baš sam došao sa probe. Premamo, znači, koncerte Čorba se čuje i bez struje. Kad sam rekao koncerte, što znači 15. je planiran prvi, koji je rasprodat. 20. je planiran drugi. I on je već pri kraju i verovatno će 28. ili 29. biti treći, on je humanitarni. Atmosfera u bendu je super, svi smo raspoloženi i čekamo da, što kažu, ono, osviramo zajedno i da se proveselimo sa publikom. Spremili smo par iznenađenja, bit će novih pesama, recimo pesma Da tebe nije, to je nova, to još nikad nismo svirali, Smešan, grešan i pogrešan, Mr. Perfect, Od greške do greške i ništa, svima da poželim ovaj puno sreće sa kartama i da nadam se da ćemo se videti na koncertu.
Sam zao sve dok te nisam upoznao i rado znao, baš sve sam zvao i pitao da li sam zao. Svi se slažu, ma fin si kažu, na lebac mogu da te mažu, na lebac mogu da te mažu. Oj. I reč mi daju, baš svi u kraju, da me kao dobroga znaju. Ja sam se zdrao, bilo mi žao, zato što misliš da sam zao. Svi se slažu, ma fin si kažu, na lebac mogu da te mažu, na lebac mogu da te mažu, na lebac mogu da te mažu.
Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razumete.
Bez sumnje je jedan od najboljih albuma, sada već možemo slobodno reći u istoriji naše diskografske industrije, dvostruki disk Point Blanka, Gitarologija sa gostima sa svih strana iz regiona, među njima je bio i Bora Čorba, pesmi koji ste upravo čuli. Pridružila nam se Tamara Klarić. Ona i Bogdan Stevanović pešačili su od Beograda do Niša kako bi skrenuli pažnju javnosti na akciju prikupljenja novca za izgradnju nove zgrade dečijeg hematonkološkog odeljenja klinike za dečije interne bolesti u Nišu. Uključujući SMS poruke i donacije, u svrhu uplaćeno je više od 1,5 milijuna dinara. Tamara i Bogdan dobili su medaljice i torte, a srca su im prepuna. Sada je na Srbiji da nastavi ovu akciju, na svim dobrim i humanim ljudima naše zemlje, a u pozitivan ishod ne sumnjamo. Tamari Klarić, od srca zahvaljujem što je došla u naš studio da malo podelimo razmišljanja i utiske posle svega. Dobar dan, dobro večer, Tamara.
Dobro večer i hvala vama zaista što ste me pozvali.
Drago mi je da si tu. Pozdravi za Bogdana Stevanović koji je krenuo put Španiji, ali nas je podržao putem društvenih mreža.
Odlično, drago mi, njemu je stvarno žao bilo što nije mogao da bude tu, ali eto, takve su nam okolnosti ovaj put.
Divna priča koja je opet ujedinila Srbiju, gde smo pokazali da možemo samo kad hoćemo i naravno da može još i više, ali je lepo da su vas podržali, da su vas mnogi pratili na ovom putešestiju. To je 256.000 metara.
Tako je, da. Mi smo negde poistovetili metre sa koracima, pa je to i simbolično, je zbog toga nazvana je akcija Pruži korak, gde smo prešli zaista 256.000 koraka do Niša. I samo bih malu ispravku sa početka. To je poslednji presek koji smo dobili preključe. 2.100.000 dinara je ono što sada znamo, ali eto, nadamo se da će u ovim danima post, tako da kažem, akcije biti možda i malo više, tako da eto, svakako preko 2 miliona dinara i srećni smo stvarno i Bogdan i ja i ljudi iz Udruženja roditelja i zadovoljni da kažem ovim iznosom i ovim materijalnim doprinosom samoj akciji.
Evo, zbog toga i na našem sajtu, odnosno propratni fotos uz ovu akciju Pruži korak i broj telefona 1150 na koji se može ostaviti poruka. Humanitarna šetnja za izgradnju dečije hematonkološke bolnice u Nišu je bila, ali ta šetnja se nastavlja to na razne načine, dovoljno da pošaljete praznu poruku, tako na 1150.
Bilo koji tekst, mora se nešto upisati, ali nije bitno šta, sva tri operatera u Srbiji ovaj servis podržavaju, tako da 100 dinara je cena jedne poruke, dobija se povratni odgovor kako biste bili sigurni da je poruka prošla. I eto, apelujemo još jednom i na sve slušalce, ovaj broj će ostati sigurno aktivan do kraja završetka izgradnje dečijeg hematonkološkog odeljenja u Nišu, tako da iako je naše pešačenje završeno, možemo svi i dalje učestvovati sa tim skromnim doprinosom u izgradnji ovog odeljenja.
Bilo je dirljivih momenata, pridruživali su se ljudi svih godišta, uz ostalo u jednom momentu je bila sa vama u invalidskim kolicima i Banjalučanka Biljana Nedić.
Tako je, da. Biljana se sve nekako oduvala emotivno taj poslednji dan Bogdana i mene od samog početka kad smo krenuli. Ona je došla u Aleksinac, putovala je celu noć iz Banja Luke i došla je u Aleksinac negde između 5 i 6 ujutru i krenula sa nama tu posljednju deonicu od 36 km. I eto, zaista pokazala nam je svima da ukoliko postoji jaka volja, da ne postoje dovoljno velike prepreke da se ispreče, tako da kažem, i da onemoguće neki poduhvat u koji toliko veruješ, kao što Bilja zaista jeste verovala u ovo što smo mi radili i pružila nam je zaista nemerljivu podršku. Samo njeno prisustvo i to što je išla zajedno sa nama i to što je sama izgurala, pa čak u nekim trenucima i davala Bogdanu i meni tempo, malo to stvarno najiskrenije kažem, neverovatna jedna priča i neverovatna devojka, i meni je mnogo drago što nam se pridružila taj posljednji dan.
Mnogo ljudi sam vidio na televizijskom snimku kada ste ušetali u Niš, baš onako bilo spontani doček, ali brojni.
Da, jeste, bilo je stvarno nevjerovatno. To je, pričali smo i Bogdan i ja ovih dana, nismo mogli čak ni da prepoznamo jedno drugo u tom trenutku, jer toliko je bilo nekih čudnih emocija koje možda do sad nismo ni osetili, ni podelili. Nevjerovatno je bilo. Bilo je nekih poznatih lica, ljudi iz Udruženja roditelja i naših familija, ali i građana Niša koji su se okupili onako spontano i koji su nas sačekali. Dobili smo i male medalje, to ste pomenuli na početku, od Uroša, koji četvorogodišnji dečak koji je trenutno pacijent dečijeg odeljenja, ali njegova bolest je takva da dozvoljava da bude i u gužbi i da bude napolju, i on nam je eto bio mali zabavljač tamo ta dva dana koja smo proveli, i dodelio nam te medaljice na samom cilju, koje stvarno za nas imaju jednu nemerljivu vrednost i čuvat ćemo to sigurno sa nama za uvek.
Ne kod nas, nego u celom svetu, tako je vreme, brzo se živi, svakog čuda za tri dana dosta, i onda je zaista trebalo razmrdati. Učinili ste jedan pravi potez, znači sad se ne radi o 256.000 metara i koraka, već zapravo o javnosti koja je ponovo animirana. Svako malo treba zapravo to učiniti, jer evo, lepe su povratne informacije da je pomoćnik direktora kliničkog centra Niš Vladan Ćosić rekao da će radovi na drugoj fazi izgradnje početi već zapravo ovih dana ili već počelo, i da bi trebalo najkasnije februara naredne godine da mališani oboleli od najtežih bolesti dobiju svoju specijalnu kliniku. E onda čovjek mora da je puno srce ako zna zašto je pešačio i zašto se trudio i zašto svakako želi da pomogne tamo gde treba.
Tako je, da, pa to ste stvarno jako lepo rekli i slažem se potpuno sa vama. Ovaj jedan deo akcije je bio u ciframa i u tom nekom materijalnom delu, i drago mi je da smo i tu uspeli da doprinesemo, ali zapravo ono, druga polovina naše ideje je upravo bila ta, da probudimo malo ljude i da pošaljemo prosto tu poruku da nismo sigurno zaboravili da budemo humani, i nismo zaboravili kako da pomognemo jedni drugima. Samo nas malo treba podsjetiti, malo treba ljudima dati motiv za neke smislene stvari i dati im razlog da se u nešto uključe. Tako da mislim da smo mi u tome uspeli, i sad ja, kako bih morala da biram za koji bi sad ova dva dela odlučila, da li za materijalni ili za ovaj drugi, zaista ne bih znala šta da izaberem, jer su jedan i drugi podjednako zaista važni, i zbog jednog i drugog smo mi srećni što je ova akcija ovako uspela i što smo uspeli da animiramo medije i naše sugrađane koji su se zaista jedni i drugi dosta uključili u ovu akciju i pomogli nam, jer bez podrške medija ne bi se ljudi ni u ovolikom broju odazvali, a opet da smo Bogdan i ja sami samo pešačili, da nije bilo naših sugrađana koji su slali poruke i uplaćivali novac, ne bi ovo imalo zaista toliki efekat na kraju.
Niste umori, siguran sam, posle svega, uprkos pređenom putu, jer rekoh, srca su puna, i to je ono najdivnije u cijeloj priči.
Pa jeste, zaista, ja baš sam sad i ovdje sa vašim kolegama pričala, i pričamo već nekoliko dana o tome da Bogdan i ja ne možemo da objasnimo ljudima da zaista taj fizički umor nismo osjećali. To je, ne znam i da li smo nas dvoje računali na to, stvarno krenuli smo ovo nekako potpuno otvorenog srca i toliko motivisani da prosto nismo videli da je moguće da će fizički umor doći kao neka potencijalna prepreka. Nismo se nešto posebno ni što se tog aspekta tiče ni pripremali, nego kažem, krenuli smo po tolikom nekom pozitivnom energijom i motivisani, i tako i bilo sve do samog kraja. Znači, nismo osjećali fizički umor, nismo bili iscrpljeni, svako jutro smo se budili u 5 sati i dalje u toj pozitivnoj atmosferi, i tako smo i koračali svih 8 dana, i to je na kraju negde i eksplodiralo na samom cilju kada smo došli pred kliniku. A ja bih stvarno voljela da se održi ovaj osjećaj kod nas dvoje, sigurno hoće, i udruženju sigurno sam, ali voljela bih da ova priča, ovo što ste i vi malo pre pomenuli, da ne bude priča od 3 dana, nego da nastavimo da pričamo o ovome, jer ovakve teme su nešto što bi trebalo da nas pokreće, i nešto što bi trebalo u našem društvu da bude mnogo prisutnije nego što trenutno jeste, i mnogo prisutnije nego što jesu neke druge teme kojima se uzaludno i konstantno bavimo. Ja bih volela da o ovome pričamo mnogo, mnogo duže, ako ništa drugo, bar do februara 2018. godine, kada očekujemo da će biti završena i otvorena nova klinika za naše klince, gde će se lečiti po najvišim mogućim standardima koji trenutno vladaju u Evropskoj uniji.
Pošaljimo SMS na 1150, naše malo mnogo znači jer ide u prave svrhe tamo gde treba, hrabri deci i njihovim isto ništa manje hrabrim roditeljima. Bogdan Stevanović i naši gošći Tamari Klarić, hvala za srce, dušu i ljubav.
Hvala i vama puno.
Tamara, još te pamtim, evo i zima dođe, malo je vremena prošlo da moja ljubav prođe. Tamara, još te pamtim, jutro posle noći, znao sam ako odeš, nikada nećeš doći. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi? Drugi su voleli ko mi, i drugi su voleli ko mi. Ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, da je i priča naša ko druge ljubavi.
Druge ljubavi.
Drugi su voleli ko mi, i drugi su voleli ko mi. Još te pamtim, evo i zima dođe, malo je vremena prošlo, da moja ljubav prođe. Tamara, još te pamtim, po jutro posle noći, znao sam ako odeš, nikada nećeš doći. Tamara, ako već ljubav brišeš, Tamara, zašto mi pisma pišeš? Tamara, zar je i priča naša ko druge ljubavi?
Druge ljubavi.
Drugi su voleli ko mi, i drugi su voleli ko mi.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležen je dan primirja u Prvom svetskom ratu. U Srbiji je centralna državna ceremonija održana na beogradskom Novom groblju kod kosturnice branilaca Beograda. Ceremoniju je predvodio ministar za rad Zoran Đorđević, a prisustovali su predstavnici ministarstava vlade Srbije, vojske, grada Beograda i ambasadori. Povodom državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu, izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković, u pratnji ministara odbrane Aleksandra Vulina i komandanta garde general majora Milomira Todorovića, položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je i širom sveta državnim manifestacijama. Prema tradiciji, francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je Jelisejskim poljima do Trijumfalne kapije, gde je položio cveće na spomenik neznanom junaku. Prethodno je odata pošta i ispred spomenika Georgesu Clemenceau. U Velikoj Britaniji je u 11 časova po lokalnom vremenu bilo dvominutno ćutanje ispred kenotafa spomenika svim stradalima u ratovima, uz prisustvo članova kraljevske porodice. U Somboru je obeležena 73. godišnjica Batinske bitke, koja je počela 11. novembra 1944. godine i druga je po veličini u Drugom svetskom ratu, koju su u sadejstvu vodile partizanske i crvenoarmejske jedinice. Premijer Ana Brnabić je zajedno sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom položila vence na partizanskom groblju i groblju crvenoarmejaca u Somboru. Brnabićeva istakla da Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili život za slobodu. Današnja Srbija počiva na istim vrednostima, antifašizmu i slobodarstvu i neguje prijateljstvo i saradnju i sa istokom i sa zapadom, rekla je premijerka Ana Brnabić. Reagujući na informaciju pojedinih medija da su prištinski političari zatražili da se dijalog Beograda i Prištine završi za 18 meseci, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Priština 1674 dana duguje formiranje zajednice srpskih opština i da je to jedina štoperica koja je uključena. Đurić očekuje da Priština što pre ispuni svoje obaveze i naglašava kako je važno da Beograd nastavi razgovore sa Prištinom, jer su oni garant stabilnosti, mira, bezbednosti i dobre budućnosti za Srbe i za Albance. U Vijetnamu je završen samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Na marginama skupa predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump saglasili su se da će nastaviti odlučnu borbu protiv Islamske države dok ta teroristička organizacija ne bude poražena. Trump je potvrdio da ima dobar odnos sa ruskim predsjednikom, kao i da mu veruje kad kaže da se Moskva nije mešala u američke predsjedničke izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija i Kina dele slične poglede na severnokorejski problem, odnosno smatraju da sve strane treba da smanje tenzije i da sednu za pregovarački sto. Putin je na konferenciji za novinare posle samita azijsko-pacifičkih zemalja u Vijetnamu rekao da Rusija i Kina ne priznaju nuklearni status Severne Koreje. Naveo je da su Peking i Moskva dali putokaz za rešavanje problema koji opisuje sve korake koje treba preduzeti. Reprezentativke Srbije u kickboksu su na svetskom prvenstvu u Budimpešti osvojile 3 zlatne medalje. Saida Bukvić je u low kicku do 52 kg odbranila svetsku titulu pobedom nad Marokankom Ilhan Burakadi sa 3-0. Valentina Keri je u kategoriji do 65 kg savladala Ruskinju Juliju Kuznjecovu, a Dijana Dabetić je u kategoriji do 70 kg bila bolja od Kubre Akbulut iz Turske. Vreme sutra, umereno oblačno, malo toplije i u većem delu suvo. Popodne na jugu, a tokom noći i u ostalim krajevima povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 13 do 19, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, spiker Sandra Lovre.
svake noći nekom drugom musne pruža. Mala je bila i dijete i žena, srce nevjerno, usta odlaži, ali još mi treba blizina njena, srce moje još Anu traži.
Ja sam Vladimir Savić, Ironman triatlonac. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Osamnaest časova i devet minuta, još dosta lepih tema. Evo jedna od njih. U Leskovcu se održava izložba suvenira i štampanog turističkog materijala. Iz Leskovca nam se javlja Tina Stojanović.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. U Leskovcu je od 8. do 10. novembra održana jubilarna 10. izložba suvenira i turističkih publikacija i možemo reći da su potpunosti zadovoljni odazivu izlagača. Na izložbi je turističku ponudu svojih opština i regiona predstavilo 40 turističkih organizacija iz svih krajeva naše republike, a imali smo predstavnike iz Republike Srpske, Makedonije i Bugarske, tako da možemo reći da ova skromno započeta izložba pre 10 godina sada postaje jedan ozbiljan značajan festival i sa međunarodnim karakterom. Kođe smo i organizovali jedan kraći obilazak našeg grada. Ova izložba pored promotivnog ima i takmičarski karakter. Svim učesnicima naravno smo uručili zahvalnice, a oni sa najinteresantnim suvenirima i turističkim publikacijama dobili su i nagrade. Imali smo inače 11 kategorija za ocenjivanje u okviru tih programskih dešavanja, a povodom ovog našeg jubileja otvorili smo i novi turistički informativni centar na atraktivnoj lokaciji na šetalištu u samom centru grada, tako da se to svi naši gosti, potencijalni turisti, a i naši sugrađani na jednom mestu mogu upoznati sa kompletnom turističkom ponudom naše grada i okruga, da dobiju brošure, propagandne materijale, mape, kako bi se to lakše snašli i odabrali i atrakciju koja zavređuje njihova pažnju, a i da dobiju sve servisne informacije i da kupe neki od interesantnih suvenira koji su naše ponudi.
Idemo još sa informacijama iz Sveta kulture. 10. festival predstava za decu profesionalnih pozorišta Srbije održava se u Kruševcu. O njemu direktor Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo, veliko zadovoljstvo mi je da najavim da je u Kruševcu počeo festival pozorišta Srbije, festival predstava za decu, koji se okupio oko zajednici profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Festival traje od 8. do 15. novembra, u pitanju je 10. jubilarni festival. Učestvuju pozorišta iz raznih gradova Srbije, od Užica, Šapca, Kraljeva, Kragujevca, Kruševca, Vranja, Pirota, i očekuje nas 8 predstava koje će, verujem, oduševiti našu publiku. Kruševačko pozorište, znači poznato po radu na predstavama za decu, izuzetno kvalitetnom radu kojim, sa kojim predstavama sa kojima gostujemo širom Srbije. Tako da je i naša publika ovde naviknuta na dobre predstave, verujem da će uživati u ovih 8 dana. Na kraju 15. dodelit ćemo i nagrade najboljima, također i nagradu publike za najbolju predstavu. Tako da je to Kruševac i ovih dana centar pozorišnih zbivanja za decu u Srbiji.
U organizaciji Centra za kulturu Bor u tamošnjoj muzičkoj školi u toku je festival Vlaške izvorne pesme. Direktor centra Deni Čorboloković.
Juče je održan 13. festival Vlaške izvorne pesme u Centru za kulturu u Boru. Festival je bio takmičarskog karaktera. Takmičari su se nadmetali u dve kategorije, solo pesma sa muzičkom pratnjom i solo pesma bez muzičke pratnje. U prvoj kategoriji imali smo ukupno 18 izvođača iz istočne Srbije, a u drugoj kategoriji 7 izvođača. Gosti festivali su bili Katica Aranđelović, Velizar Matošić i Vicomir Stanović, pored izvođača iz istočne Srbije i Borskog okruga. Umetnički direktor festivala je dugogodišnji naš saradnik gospođa Svetlana Artić, koja je dugogodišnji tradicionalni izvođač vlaške izvorne pesme. Veliku zahvalnost svim izvođačima, zahvaljujemo kako ove godine, tako i svih prethodnih godina, jer je ovaj tradicionalni festival postao jedan od najvećih istočne Srbije. Veliku zahvalnost takođe dugujemo Ministarstvu kulture koje je podržalo ovaj projekat, kao i našem osnivaču lokalnoj samoupravi opštini Bor. Ovo je sveukupan jedan veliki i značajan događaj za vlašku nacionalnu manjinu i samim tim svi prisutni koji su bili juče na festivalu bili su krajnje oduševljeni i ganutim starim izvornim numerama koji će, nadam se, godinama trajati u narodu i biti upamćene baš onako kao što su nam naši preci ostali.
Ja sam Sonja Broćeta, prvi ženski vitez Rakije i volim da slušam Vreme sporta i razonode, što i vama preporučujem.
U Aleksincu, rodnom mestu Tome Zrakovića, što ne znaju baš mnogo ljudi, misle da je negde drugo, Leskovac, Pečinjevci ili tako, ali ne, Aleksinac je to mesto gde je rođen veliki kantautor naše narodne muzike, održava se koncert u znak sećanja na velikog pevača i kompozitora. Evo šta kaže gospodin Miloš Pavlić.
U ponedeljak 20. novembra 2017. godine Aleksinački centar za kulturu i umetnost obeležit će 79. godišnjicu rođenja Tome Zdravkovića, koji se rodio 20. novembra 1938. godine u Aleksincu. Mada mnogi misle da je Toma Zdravković rođen u Pečenjevcu, to jeste mala komedijska zabuna. On je rođen u Aleksincu od oca Dušana i od majke Kosare, kao što neko 1938. 20. novembra, nekoliko dana nakon toga kršten je u Aleksinačkoj crkvi, a onda se porodica preselila u Pečenjevce, gde je Toma odrastao naravno i gde je počeo svoj umetnički put nešto kasnije u Leskovcu, ali se on uvek rado sećao svog grada i uvek je bio vrlo drag i čest gost ovde u Aleksincu. Mi jednostavno želimo da osvežujemo sećanje na sigurno jednog od najpoznatijih porođenja Aleksinčana na svetu i Tomi u čast organizovat ćemo neku vrstu muzičke akademije koja će biti priređena u Aleksinačkom domu kulture sa početkom od 20 sati na toj akademiji. Učešće će uzeti Lena Kovačević i Ivan Milinković iz Pevač legendi, koji će pevati obrade Tominih pesama, a narator kompletnog programa bit će Goran Sultanović. Pored njih pojavit će se jedan gudački duo, Golden Ladies iz Niša, a tu su i neki dragi gosti, prijatelji Tome Zdravkovića, koji će po nekoliko rečenica reći o ovoj našoj muzičkoj pevačkoj legendi i naravno nadamo se da ćemo na ovaj način osvežiti ne samo to sećanje na Tomu, nego na neki način podsjetiti sve na njegov šarm, na njegovu dušu i na tu jednostavno jednu od najlepših muzika na svetu.
Zdravo, ja sam Nikola Mišković, evropski prvak, najkorisniji igrač evropskog prvenstva i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Iz Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu govorio nam je Miloš Pavović, a čućemo sada i umetnicu koja se zove Ivona Pleskonja, poznato ime u svetu umetnosti. Naime, izložba pod nazivom Van linija otvorena je do 23. novembra u galeriji New Moment u Makedonskoj, odnosno Hilandarskoj ulici u našem komšiluku ovde kraj Radio Beograda u Beogradu. Među izlagačima je dabome i Ivona Pleskonja.
Ja sam se na ovoj izložbi predstavila sa svoja dva rada. Jedan je iz starog ciklusa slika Duh, koji sam izložila pre 7 godina u galeriji Ulus. A drugi rad je zapravo najava moje nove samostalne izložbe koju ću predstaviti 2018. godine beogradskoj publici. Rad iz novog ciklusa 11 snaga. To je prva snaga ili Chiron, mali dečak iz filma Moonlight koji me inspirisao za ovu prvu snagu koju sam naslikala i predstavila u galeriji New Moment. Pored mene na ovoj izložbi su se predstavile svojim radovima i umetnice Simonida Rajčević, Marina Marković, Lidija Delić, Ljiljana Šunjevarić i Daniela Fulgosi. Izložba je produžena i trajaće do 5. decembra i ovom prilikom želim sve slušaoce da pozovem da pogledaju ovu zanimljivu postavku.
Ja sam Tamara Klarić, učesnik humanitarne akcije Pruži korak. Pozivam sve slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode da učestvuju zajedno sa nama u ovoj akciji i pomognu udruženje roditelja dece obolele od raka u izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja klinike u Nišu.
Skokrućemo ponovo do Nemanjine 28, do velike scene, jedna lepa pozorišna predstava. Obratite pažnju šta priča Jelena Balešić.
Dobar dan iz Akademije 28. Evo na sceni Akademije 28 večeras gledamo jednu zanimljivu predstavu sa Milanom Kalinićem i Srđanom Ivanovićem u glavnim ulogama. U pitanju je predstava interesantnog naziva Ko je ovde idiot? Već po samom nazivu pretpostavljate da je u pitanju komedija. Inače je predstava rađena po jednočinkama jedne ruske književnice koja se zove Muza Pavlova, igrana je veliki broj puta u unutrašnjosti Srbije i posle jedne male pauze ponovo na sceni u Beogradu, eto u Nemanjinoj 28, već treći put ove sezone, zaista jedna komedija za preporuku, večeras od 20 sati. A ono što je zanimljivo jeste da posle same predstave očekujemo jednu divnu damu u našem klubu, ona se zove Jovana Milošević i sa svojim duetom će nastupiti od 21 sat, dakle odmah posle predstave, s tim da je naravno ulaz na koncert besplatan i eto radujemo se tom klavirsko-vokalnom duetu večeras. A u nedelju, dakle sutra od 20 časova na našoj sceni jedna predstava koja nosi naziv Zajednički stan. U pitanju je jedna gostujuća produkcija sastavljena od mladih glumaca, talentovanih, i jedna komedija koja prikazuje sudbinu ljudi primoranih da žive zajedno u jednom beogradskom stanu. Svakako, ovo nas u mnogome podseća na našu svakodnevicu i mi ćemo zbog toga, a i zato što volimo da obradujemo slušalce Radio Beograda kartama za pozorište, podeliti 3x2 karte upravo za ovu predstavu. Dakle, Zajednički stan u nedelju 12. novembra od 20 sati na sceni u Nemanji 28 i 10 čak glumaca na sceni. Eto, nadam se da će ljudi uživati u ovoj predstavi.
Deset glumaca, dakle, u zajedničkom stanu, sutra na sceni Akademije 28, pozivaju vas u goste. 3225099 i 3225299, to su naši brojevi telefona, 3x2 ulaznice za slušalce emisije Vreme sporta i razvrata.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda,
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Na sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ja sam Teodora Turović, košarkašica Radiva i Koraća. Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razuma.
Poznati muzičar, pijanista, aranžer i kompozitor Milan Petrović premijeru novog materijala i to sa ambijentalnom muzikom ima upravo u ovoj emisiji. Na ovom izdanju se razđivaju se čak 9 dama od kojih je svaka dala svoj doprinos, a Milan je naš dragi gost kao što je bilo uvek kada su u pitanju bili raznorazni koncerti, diskovi, nova izdanja i uvek kada je dobra muzika u pitanju. Milene, dobro večer, dobro nam se pridružio.
Dobro večer, Željko, hvala puno na pozivu, hvala puno na podršci dugogodišnjoj za sve što radimo.
Zadovoljstvo nam je da podelimo dobre i kvalitetne stvari sa našim slušalcima. Evo, dakle, i nečega što je pred nama, doduše još ne u pipljivoj formi, u smislu kompakt diska klasičnog, ali nešto na čemu si radio vredno i zdušno i malo je drugačije nego ono na što smo navikli od tebe.
Tako je. U pitanju je digitalno izdanje Metropolis Musica, to je izdavačka kuća s kojom ja sarađujem već dva izdanja, Bože zdravlje, nastavit ćemo i dalje. 9 kompozicija, 9 dama, album koji se bavi ženskom prirodom, album koji se bavi emocijama, koji se bavi nečim drugačijim u odnosu na sve ono što sam ja do sada radio, a i tema je onako dosta specifična, puna emocija, puna lakih nota, podsjeća na film, podsjeća na ambijent, tako da to bi bilo ukratko o tome. Što
ima li to veze sa najavom tvoje svetske karijere, odlaskom u neke egzotične krajeve?
Pa vidjet ćemo, vreme će pokazati. Krenuli smo sa kinom, ne znam koliko su upoznati slušalci, Kvartet je bio u oktobru u Kini, imali smo odlične nastupe, tako da vidjet ćemo, možda sljedeće godine nastavimo sa tom svetskom karijerom, što se kaže, s obzirom da smo to otvorili na jedan lep način.
Tiha voda bre groni, ali vi ste dočekali.
Uvijek bilo.
Slušamo prvu numeru od dve.
Zove se Nežnost.
Vreme sporta i razonode. Moja omiljena emisija. Slušajte je. Voli vas Kaliopi.
Božanstvena atmosfera u prvom kontaktu sa materijalima sa albuma Ladies Touch, gde je bilo 9 prijateljica iz regiona, a i šire. Milane, i drugi ljudi vjerojatno ne bi uspeli sve da popamte, ali vidim da si zadovoljan divnom saradnjom i prijateljstvom i razumevanjem na ovom muzičkom planu. Sonju Kalajić bismo prepoznali među 1000 žena, što zbog testere, što zbog violine.
Ja sam Sonja, je jedan veliki drugar i laf i podržava svaku vrstu saradnju koju mi međusobno imamo i zaista je puno pomogla na ovom albumu. Ovo upravo što smo čuli je i polovina njenog aranžmana. Tako da dosta smo vremena proveli preslušavajući, tražeći dlaku jajetu, što se kaže, da bi stigli do najbolje mogućeg snimka i jako mi je drago da je ona deo ovoga.
Mnogo ljudi voli ovu vrstu muzike i ljudi koji su van profesionalnog sveta. Dakle, stvarno nekako nam je svima preko potrebno i ta ambijentalna, relaksirajuća muzika zaista može da se sluša u svim trenucima i čovjek jednostavno, hajde da minimiziramo, ali jednostavno opušta za početak, a da ne govorimo o muzičkim radostima.
Pa ja mislim da je za početak dosta prijetno, mislim da je van svih trenutnih tokova. Album uopšte nije zamišljen da bude komercijalan. Toliko ljudi koliko ga bude slušalo, ja ću biti apsolutno zadovoljan. Ovo je nešto što sam ja pre svega radio za sebe. Eto, na taj način može da se kaže. Ideje od kompozicije koje se nalaze na tom albumu su bile planirane za jedan od albuma kvarteta. Onda smo s vremenom shvatili da mi na taj način ne možemo da ih iznesemo, jer mi ipak imamo neku drugačiju funk podlogu i tako dalje. Tako da je onda na ideju našeg petog člana Grujice Bibina došlo je do realizacije toga da devojke, odnosno žene, među kojima imamo i početnice ovaj put i vrhunske umetnice, odsviraju taj album.
I 9 divnih dama sa svih strana meridijana.
Pa dobro, uglavnom su sa Balkana, ali evo, recimo, zanimljivo je da je Ksenija Komljenović snimila deonice za marimbe i vibrafon u Majamiju. Dijana Čerenšek je snimala u Zagrebu. Vanja Danilović je snimala harmoniku u Sarajevu. A ostale dame su iz Beograda. U stvari, Mina Momčilović koja svira harfu iz Novog Sada.
Fina priča i tebi lično zahvaljujem što si evo utrčao pred koncert u Smederevu koga ćemo najaviti večeras, i džezerski.
Jeste, u etno klubu u Smederevu.
Lepo. Smederevci, izvolite, prava muzika, dakle u etno klubu večeras. Milan Petrović sa prijateljima, tvoja ekipa stalna?
Jeste.
Dobro, najbolja na svetu.
Pa moja je. ne mogu da kažem najbolja, ja sam uvijek ozbiljno samo kritičan, tako da dobri smo.
Zahvaljujem ti i evo čućemo još jednu numeru koliko kao uvod i naravno uz to je dopuštenje, činit ćemo to što češće možemo.
Naravno, samo napred, sve što je u cilju poboljšanja umetnosti naše slike je dobrodošlo. Ja bih samo želeo da kažem da je ova kompozicija pod nazivom Voda i najveći broj učesnica svira na njoj. Znači, od bubnja gde je Bojana Todorović, pa kontrabasa gde je jedna divna mlada gospođica Dunja Popović, pa sve do marimbe, vibrafona, Sonje i Aleksandra Đorđevića na čelu.
Divna ambientalna muzika, muzičara, pijaniste, aranžere, kompozitora Milana Petrovića uz njegove prijateljice sa novog ostvarenja o kome ćemo pričati vrlo skoro kada bude još i opipljivo, kada možemo da ga dotaknemo ovde pred nama. Dotle uživamo ovako.
i testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Divna ambientalna muzika Milana Petrovića zaista nam je dotakao dušu, a Boga mi i našim slušalcima koji su se već javljali, mnogo sreće ovde na našoj sceni, ali i u svetskoj karijeri, siguran sam da će biti. U nastavku, poštovani slušalci, govorimo o filmu Skok, rad na ovom ostvarenju scenariste Aleksandra Miletića i reditelja Ivice Vidanovića bliži se kraju. Glavni junaci su Nataša Kovačević i njena životna inspirativna priča. Posle teškog udesa, Nataša uspela da osvoji pehar sa zvezdom, osnuje humanitarnu fondaciju, napiše knjigu, bude neko vreme predsjednica Crveno-belih košarkašica i da završi dva fakulteta. Dalje obrazovanje nastavlja u Engleskoj, upisala je master studije na Univerzitetu Northumbria u Newcastle, smer liderstvo i menadžment. Ovu lepu priču zabeležio naš kolega Vladimir Đodović.
Pre 4 godine, u septembru mesecu, reprezentativka Srbije u košarci Nataša Kovačević započela je najtežu bitku u životu. Gubitak potkolenice i stopala u nesreći, operacije, rekonvalescencija, proteza u Francuskoj, treninzi do trijumfalnog povratka na parket i osvajanja Kupa Srbije u dresu Crvene zvezde. Uporedo, Nataša Kovačević razvija i saradnju sa humanim ljudima, otvara škole košarke za devojčice, bodri ljude koji su sličnih sudbina, postaje ambasador FIBE, ambasador nastupajućeg prvenstva Evrope u Srbiji. Sve to prati filmska ekipa, predvođena scenaristom Aleksandrom Miletićem i rediteljem Ivicom Videnovićem, beležeći na traci nesvakidašnju volju, trud, borbu da se bude bolji, plemeniti. Reditelj filma Ivica Videnović.
Pa evo, skoro 2 godine već o ovom preslatkom derištu pravimo film koji je, čini mi se, jako emotivan i nekako donosi veliku borbu koja je nekako nama već inspiracija neko vreme u filmovima koji smo radili do sada, Saša i ja. Od prvog trenutka kada smo videli Natašu, mi smo se nekako ljudski potpuno zaljubili i ta priča o devojčici koja je rasla pored nas i postajala sve ozbiljnija je nekako meni jako važno. Mi smo ovo sve radili duboko iz srca, bez obzira na sve ostale stvari koje profesija nosi. I mislim da je pred nama film koji, celovečernji dokumentarni film koji zaista je sniman u dugom vremenskom periodu, ima puno faza iz Natašinog života i nekako kada ste se blizu kraja i kada je taj film negde na pomolu da se pojavi u bioskopskim dvoranama, uvek postoji ta doza neizvestnosti kako će to ljudi primiti, ali mislim zaista da imamo jako emotivan film koji govori o velikoj ljudskoj borbi sa teškoćama. Eto, to je neki najveći sažetak onoga što smo mi radili u prethodnom periodu. Mislim da smo strašno blizu kraja, mi planiramo još nekih 15 do 20 snimajućih dana, a bilo ih je do sada strašno mnogo. Obišli smo veliki broj zemalja u Evropi, mnogo lokacija i očekujem da će ovo biti jedan dobar film.
Ova priča je i svojevrsno vraćanje duga, kaže naša heroina Nataša Kovačević.
Neki su priču o meni nazivali velikim povratkom. Neki su je doživali kao priču o hrabrosti, ali ova priča je zapravo priča o ljudima. Mislim da je već dobro poznato da u onim najtežim trenucima ljudi pokazuju onako svoje pravu snagu, prave vrednosti. Imala sam zaista tu veliku sreću da tim za mene najtežim trenucima i za mene su stale institucije poput Košarkaškog saveza Srbije i Crvene zvezde i jednostavno ta njihova podrška mi je na neki način davala snagu i vetar u leđa. Smatram da definitivno ne bi bila poštena kada bih nabrojala sva imena, a opet sva imena zaslužuju zaista da budu nabrojana. Kada ostaneš bez jedne noge, logično je da tražiš priliku za novi oslonac. A kada se meni to desilo, ono što me zaista veoma, veoma iznenadilo jeste što sam ogromnu podršku dobila od ljudi koje zapravo nisam ni poznavala.
3 su cilja koje su Nataša i saradnici postavili pred sobom. Završetak filma Skok, otvaranje škola košarke za devojčice i podizanje spomenika srpsko-francuskom prijateljstvu u sportu. Iako je film podržan od Filmskog centra Srbije i Košarkaških saveza Srbije i Francuske, za to im je neophodno još oko 76.000 dolara, za koje se nadaju da će prikupiti od donatora preko juče pokrenutog takozvanog crowdfundinga, odnosno grupnog skupljanja sredstava, preko stranice Skok, odnosno The Leap na engleskom jeziku, a na internet platformi Indiegogo. Tako bi humani ljudi i institucije iz zemlje i inostranstva pomogli Nataši da se njena priča o neodustajanju i stalnoj borbi nađe pred gledaocima iz celog sveta.
Vozač Mercedesa Valtteri Bottas osvojio je pol poziciju u trci za veliku nagradu Brazila u Sao Paulo. On je u poslednjem krugu prestigao Sebastiana Vettela, koji je bio drugi, a treći će krenuti njegov klubski kolega iz Ferrarija Kimi Raikkonen. Sutra je dan klasike, bit će na poseban način obeležen i u glavnom gradu. Nemojte da se iznenadite kad uđete u neke kafiće, lokale, restorane, pa vas zatekne živa klasična muzika ili jednostavno neke prezentacije, jer klasika je divna, samo je treba zavoleti. Onaj prvi kontakt je najbitniji. Miloš Jovanović je direktor kamernog orkestra, muzikon, inače inicijator akcije.
Nedelja, 12. novembar, dan klasične muzike u organizaciji kamernog orkestra Muzikon. U Beogradu u više od 40 kafića će se ceo dan puštati klasična muzika sa još nekim iznenađenjima koje nećemo da najavimo. I ova promocija je vezana za promociju koncertne sezone kamernog orkestra Muzikon, koja će se održati na Kolarcu, i opšte promocije klasične muzike. Ova akcija je samo jedna u nizu akcija koje ćemo praviti po gradu i ovom prilikom pozivamo sve ljude da u nedelju 12. novembra uživaju u klasičnoj muzici u kafićima u Beogradu i da dođu na koncert 30. novembra u Kolarčevoj zadužbini kamernog orkestra Muzikom.
Sinoć je u Leskovcu održana konferencija za medije pri Kulturnom centru povodom lepog uspeha na sajmu knjiga u Beogradu. Autor najboljih domaćih strip izdanja Vekovnici, Marko Stojanović.
Na 62. međunarodnom sajmu knjigu u Beogradu ove godine, 9. album Vekovnika Zemlja čuda, imao je tu čast da dobije nagradu Ulupuca kao najbolje domaće strip izdanje. To je velika počast, obzirom da strip izdanje u principu ne dobijaju te nagrade, tako da je ovo jedan presedan koji nama dosta znači. A samo nedelju dana kasnije u Sofiji, na jedinom bugarskom festivalu stripa koji se bijenalno odigrava, usledila je izložba Vekovnika, koja je prethodne godine bila postavljena u Leskovcu. Ja sam imao tu čast da otvaram festival Sofia Comics Expo i kao prethodni dobitnik, prošlogodišnji dobitnik nagrade za doprinos bugarskom stripu Aleksandar Denkov, da tokom ceremonije otvaranja uručim nagradu novom dobitniku. Takođe sam imao tu čast da imam predstavljanje serijala Vekovnici i Vekovnici su jedini srpski strip serijal koji je do sada predstavljen u Bugarskoj izložbom i predstavljanjem. To je jedan svojevrsno završetak turneje koje je ove godine smo imali izložbe u Laktašima u Bosni i Hercegovini, u Herceg Novom u Crnoj Gori, evo sada u Sofiji u Bugarskoj povodom 10-godišnjice serijala Vekovnici.
I do kraja emisije lagani pregled onoga što se dalje dešava ovde kred nas. Divni glumac Nebojša Dugalić je jedan od ljudi koji se pojavljuje i koga pratimo u seriji Senke nad Balkanom Dragana Bilogrlića. Evo što kaže Nebojša Dugalić u svom liku i odnosu prema istorijskim ličnostima.
Uvijek je mnogo prostora, zapravo to što znamo nekakve činjenice o nečijem životu, sve te činjenice su beskonačno tumačive i one, to kako će neko odigrati crtu nečijeg karaktera je potpuno, kako je prostor beskrajnih mogućnosti. Tako da ono što zapravo jeste ključno u tom odnosu prema kreativnosti kada su u pitanju istorijske ličnosti, budući da tim ljudima koji su tada živjeli mi nemamo neku filmsku građu kojom bismo mogli videti kakva je njihova gestikulacija, kako su govorili, kako, ali imamo neke fotografije i neke podatke. Ali ono što je ključno jeste zapravo ta neka dramaturška struktura smeštenosti tih likova unutar situacije u kojima se oni pojavljuju, kakav je kontekst, dramaturški kontekst u kojima su njihove životne priče ispričane.
U susret novom otvaranju pozorišta Boško Buha u želji da tu bude što pre Nenad Nenadović, upravnik pozorišta.
Jedva čekamo praktično da se vratimo. Ja lično mislim da će to biti veliki korak ne samo za pozorište Boško Buha, ne samo za decu našu, nego čini mi se čak i u jednoj turističkoj ponudi grada Beograda. Jer mi ćemo praktično sada dobiti jedno narodno pozorište za decu preko puta narodnog pozorišta za velike. Pretpostavljam da će biti tako lepo, jer videli smo skice, videli smo kako će to sve da izgleda.
U iščekivanju novog Boška Buhe pratimo njihove predstave na sceni Ustanove kultura Vuk i na drugim mestima. Marko Manojlović, reditelj Urdebeske tragedije, premijera je bila u četvrtak prekjuče na sceni Atelja 212, naravno tekst Dušana Kovačevića. Evo što kaže Branimir Brstin, odnosno najprej Marko Manojlović.
Pa ja sam 82. godište i u stvari vidim neku, kako kažem, genezu svog odrastanja i o neke uzroke i današnjeg ponašanja u odnosu na to ono što se desilo 90-ih, jer u stvari ono što negde i Dušan Kovačević govori, što smo mi nekako pokušali da uradimo sa ovim tekstom, je to da u stvari da taj slom društva koji se desio tada i uticao na mlade ljude koji su tada sazrevali, i to i dan danas ima posledice.
I malo čas pomenuti još jedan veliki glumac, Branimir Brstina, isto u vezi Urdebeske tragedije.
Kad neko od najvećih glumaca odigra neku ulogu i ona postane gotovo nedostižna, izaziva neku ogromnu odgovornost ili na neki način uz poštovanje i brigu da li se tako nešto može primaći tim dometima koje je takav jedan velikan kakav je bio Bata Stojković uspeo u svojoj karijeri da uradi. Mi zaista pitamo i ko smo i gde smo i kako smo i zašto smo i kad ćemo i gde ćemo i da li ćemo.
Jugoslovenski pozorišni festival održava se u Užicu od 13. do 20. novembra. Koselektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bojan Munjin.
Ja mislim da je uvek u Užicu dobra atmosfera, ljudi, građani Užica, a i gosti festivala sa strane zaista to željno očekuju. Prodaju se čitavi kompleti karata daleko unapred i to je dobro. I naprosto taj festival ima svoju i želju i svoju energiju. Ljudi žele da vide dobre predstave, da vide svoje glumce. Okrugli stolovi su uvek puni i ta atmosfera punine, to je preko 650-700 ljudi u dvorani, to čini živost i neku radost tog festivala. Što se tiče predstava, ja mogu reći da očekujemo, nadamo se da će publika ove predstave prihvatiti prilično dobro, zato što po mom dubokom uverenju se radi o kvalitetnim i dobrim predstavama, ali neke od njih su se već, da tako kažemo, pokazale na drugim stranama, ne samo u svojim matičnim kućama i u gradovima, nego neke od njih su već gostovale ponegde i bile su jako, jako dobro primljene.
Dorćan Plac je domaćin jednog divnog skupa festivala čokolade Najlepše želje. Evo što kaže Jelena Marković.
Mi smo primetili da u Beogradu, pogotovo u ovom periodu, ima mnoštvo manifestacije festivala, ali da ne postoji festival čokolade, i onda smo rešili da to promenimo i da Beograđanima obezbedimo tri najslađe dana u ovoj godini, i tako je nastao festival čokolade Najlepše želje. Mi smo odlučili da je vreme da ponedeljak promenimo, da ne bude svima težak ponedeljak, nego da radna nedelja počne slatko. Imamo baš raznovrsnu ponudu što se tiče čokolada, od mlečnih do crnih, veganskih, vegetarijanskih, čokoladu bez glutena, tako organsku čokoladu. Baš je šarena ponuda i potrudili smo se da svima, da svako ko dođe na naš festival nađe nešto što ga interesuje.
Bez glutena i bez klenbucerola, budete sigurni, definitivno. Radovan Beli Marković, jedan od naših najvećih živih pisaca, predstavio je svoj novi roman Plava kapija, koji se poklapa sa pola veka njegovog rada, 50 godina rada Radovana Belog Markovića.
Odmah da se prisetimo, mislim da svi u iskustvu svom imamo nekakvu kapiju. Kapija je pokretni deo ograde na svakoj pristojnoj kući. Čak i na gradskim kućama, seoskim, tu nema avlije, bez kapije. U onog trenutka propast kuće se prvo pozna po kapiji, propadanje jedne kuće. S te strane moj roman Plava kapija može da se shvati kao što i po naslovu stoji Kronika. Kronike, to je otvorena podsjećena delo besmrtne Isidore Sekulić, Kronika Palanskog groblja. To je zapravo jedna kronika, opisan jedne kronike o propasti jedne porodice, o njenoj seobi iz ovog života u neki grobljanski i nebeski život.
I još malo predstavi Žanka koja je pobudila pažnju ljubitelja teatra. Slušali smo u prošloj emisiji Jelicu Sretenović i Petra Mihajlovića. Ovoga puta autor, odnosno pisac drame Žanka Mija Drgilić.
Pre svega biografski presek života Žanke Stokić, svih njenih lutanja od siromaštva i gladi u početku do velikog sjaja. Drama problematizuje odnos umetnika i vlasti koja uvek želi da posjeduje umetnika i da njime manipuliše.
I ostala nam je jedna mala, malecka, ovolicka mrvica do završetka ove emisije kroz koju su vas vodili Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epšten, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Zahvaljujemo vam na odvojenom vremenu i želimo prijatno večer s program Radio Beograd 1.